Dobrý večer. Vítam vás na štvrtom Hyde Parku predvolebnom. Veci sú stále dramatickejšie, v niečom aj komickejšie. Zdá sa, že budeme o tejto krajine rozhodovať v anketách, ale k tomu sa dostaneme. Tento týždeň bolo posledné z pojednávaní o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ďalšie bude už až po voľbách. Jeňo Korda tento týždeň na ňom nebol, pretože bol chorý. Celý týždeň ešte aj troška je. Ale zavolal som ho preto, aby zhodnotil celý ten vlastne mesiac, ktorý sme so zatajeným dychom sledovali, čo sa v Pezinku deje a čo všetko sa tam odhalilo. Tak Jeňo, pár vetami. Čo sme sa za ten mesiac dozvedeli?
Podľa mňa to podstatné, čo sme sa dozvedeli za ten mesiac, je to, že keď sa chce, tak sa dá vyšetriť a keď sa chce, tak sa dá aj súdiť. A súdi sa tak, že všetci dostanú rovnakú šancu. To znamená aj tí podozriví z tej odpornej vraždy, ale aj tí, ktorí chcú, aby sa to vyšetrilo. Môj taký kľúčový pocit z tých pojednávaní, na ktorých som bol, nebol som na všetkých, je ten, že tá sudkyňa, okrem toho, že ju nie je dosť dobre počuť, lebo hovorí potichu, si vedie veľmi dobre, udržiava tam poriadok a ten súd nejakým spôsobom pokračuje k svojmu koncu, ktorý je ešte v nedohľadne samozrejme, ale mám radosť z toho, že každý tam má možnosť povedať, ako ten hrozný prípad, tú hroznú dvojnásobnú vraždu vidí. A to je také povzbudzujúce poznanie, že prvýkrát ja som sa zúčastnil veľa súdnych pojednávaní a tentokrát mám taký pocit, že naozaj takto to má byť.
Jedna z kľúčových vecí, ktorej sme sa mnohí obávali, je tá tréma, respektíve tie nahrávky alebo komunikácia SMS-ková a všelijaká iná. Ten súd na úvod povedal, že to ako keby vylučuje z nejakých dôkazných materiálov, že sa k tomu neskôr vráti. Teraz je situácia tá úplne opačná, tak popíš ju.
No, súd to nepovedal, že to vylučuje. Súd povedal, že sa tým bude zaoberať neskôr. A teraz je situácia taká, a to je strašne dôležité rozhodnutie, alebo jedno z tých veľmi dôležitých rozhodnutí, že ten súd povedal, že všetko, čo v tej tréme, má sa vraj hovoriť tríma, ale no, hovorme tomu, to je jedno ako, že všetko, čo tam je, súd pripustil ako dôkaz. A to je veľmi dôležité preto, lebo v tej tréme sa potvrdzujú niektoré veci, ktoré sa nedajú úplne priamo potvrdiť hlavne vzhľadom ku Kočnerovi a v tej tréme sa ukazuje, že ako to v skutočnosti bolo. Čiže to rozhodnutie o tréme je strašne dôležité. Druhé dôležité rozhodnutie bolo to, že prišli znalci, to sa udialo tento týždeň, a tí znalci bez vylúčenia, teda s vylúčením verejnosti, teda aj novinárov, popisovali, ako sa k tomu všetkému dostali, ale hlavne popisovali a pravdepodobne presvedčili súd o tom, že tá tréma nie je zmanipulovaná, že všetko, čo tam je, tam naozaj bolo, nič tam nepribudlo a nič neubudlo a že ku každej tej správe v tej tréme sa naša polícia dostala zákonne. To je veľmi dôležité.
Druhá vec, ktorá sa diala tento týždeň, boli znalci z oblasti psychológie, ktorí posudzovali psychologický stav obvinených. Prečo je toto dôležité, alebo je to dôležité?
No, ja som sa na to pýtal jedno z tých právnikov, pána Romana Kvasnicu, že či je to dôležité. Sam on povedal, že samozrejme, že je to dôležité a že je to dôležité preto, že ten súd rozhoduje o výške trestu. Áno, prokurátor navrhne nejaký trest, v tomto prípade to bude zrejme doživotie, alebo 25 rokov až doživotie, lebo za tento čin je taká sadzba. A keď ten skúmateľ, čiže ten psychológ povie, že tá osoba, ktorá sa toho zločinu dopustila, je nejakým spôsobom napraviteľná, tak ten súd môže uložiť nižší trest ako doživotie. Áno? Ale už samotný fakt, že sa ten súd teda snaží, aby ten človek bol vyšetrený nejakým spôsobom, svedčí o tom, že sa tam uvažuje o tej maximálnej možnej miere toho trestu. Kočner si zaslúži do života.
No, k tomu sa ešte dostaneme, ale ešte predposledná vec. Za ten mesiac v súdnom, toho súdneho pojednávania dozvedel si sa, alebo získal si nejaký iný pocit alebo povedomie o celej tej vražde než za mesiace vyšetrovania?
Nie, nie. Tam sa len potvrdzuje to, čo vlastne sme sa tu niekoľko mesiacov dozvedali. Áno? Je zaujímavé, že keď som tam prvýkrát prišiel, tak som tak ako čakal, že jak bude ten Kočner vyzerať, jak tá jeho komplická. A potom to nejako z človeka vyprchá, že človek ani nemá chuť točiť, lebo... A naraz vidíš, ako tí ľudia po ťarcho tých dôkazov, ktoré tam odznievajú, jak sa začínajú bortiť, jak ponorka, keď dostane zásah a v tej veľkej hĺbke sa... Je to implózia, sa tomu hovorí. Aj ten Kočner, ktorý teda má veľký dar pretvarovania sa, mal okamžiky, keď bolo vidieť, že nie je mu to jedno a že má strach. Lebo pomyslenie pre človeka, ktorý mal, možno aj má, milióny nakradnuté, že sa na ne bude dívať spoza múrov Leopoldova, musí byť hrozné do smrti.
Pre mňa na tom pojednávaní mesačnom bolo jedna vec nová. Minimálne jedna vec nová nahlas zaznela od jedného z obžalovaných, ktorý povedal, že nebyť tejto vládnej garnitúry, nebyť konkrétnych politikov, ktorí riadili tento štát, tak on by k tej vražde nepristúpil. Pre mňa to bola úplne že silná vec. Pre teba nie?
No, bolo to silné, pretože on to skôr tak myslel, že on by bol z toho vycúval, ale mal taký strach z toho vycúvať, že vlastne, lebo vedel, že ten Kočner má také kontakty úplne všade, že nakoniec by zabili jeho. Hej? Takže, že mal strach z toho, že proste už keď sa raz na to dal, tak to išiel urobiť, aj keď neviem, či toto sa mu dá celkom veriť.
Z toho, čo si tam počul, čo pre teba vyplýva o tom, kto je za to zodpovedný? Sú to tí traja? Sú to tí štyria? Sú to tí piati, ktorí tam sedia? Alebo je to viac ľudí? Kto je za to v skutočnosti zodpovedný?
To je ťažká odpoveď, ale ja si myslím, že zodpovedné je to zoskupenie politické, ktoré tu umožnila, aby takýto gauner, ako je Kočner, mohol dlhé roky páchať to, čo páchal, bez toho, aby mal pocit nejakého ohrozenia. Proste on sa musel zblázniť, ten Kočner. On si musel byť 100% istý, že sa mu nič nestane. On si musel byť 100% istý, že to krytie má nie len na súdoch a na polícii, ale že ho má vlastne na tých politických špičkách, a veď to z tej trémy je jasné. Tam sa o tom hovorí, že šéf, no a ten šéf bol Robert Fico, áno. Čiže tú priamu zodpovednosť zrejme má on. Ale tú nepriamu zodpovednosť, ktorá nie je o nič menšia, má Robert Fico, Robert Kaliňák a táto partička, ktorá to tu umožnila celé. Ktorá tento štát priviedla do stavu, keď si ani jeden občan, slušný občan tejto krajiny, nemohol byť istý svojim životom, majetkom. Oni keď sa rozhodli, tak vás zničili. To je príklad toho trenčianskeho podnikateľa.
Posledná otázka. Ten súd beží tesne pred voľbami. Teraz je 3 týždne pred voľbami. Niektorí si myslia, že to ľudí už unavuje. Iní si myslia, že to je strašne dôležité, že to teraz vychádza všetko najavo. Teda posledná otázka na teba. Myslíš, že to bude mať vplyv na výsledok volieb?
Ja si myslím, že to už ten vplyv má, samozrejme, lebo to všetko, čo sa tu za tie dva roky odohralo, súvisí s týmto súdom nejakým spôsobom. Na druhej strane si myslím, že áno, že ľudia sú už zahltení tými správami z toho Pezinka, aj s tými správami z tej Trémy. Takže nejaký veľký efekt, že by sa niečo zmenilo, to asi nebude mať v tých voľbách. Pokiaľ sa teda nevyjde najavo nejaká iná závažná vec. Ale ten najväčší efekt, ten súd, keď teda skončí právoplatným rozsudkom, bude mať na túto spoločnosť v tom, že konečne bude môcť začať veriť, že sa tu dá dovolať spravodlivosti. To bude to najdôležitejšie. Ono sa to odohrá si až po voľbách. A ja som si skoro istý, že ak po voľbách tu vznikne nejaká slušná vláda, že vyšetrovanie tých všetkých podvodov, zločinov, lebo však tu sa diali aj iné hrozné veci, takže bude akcelerovať a že potom len ľudia začnú otvárať oči, že kde sme to žili, no však ako to není možné, aby nejaký Kaliňák, ktorý tu pomôže uniesť Vietnamca, požičia im lietadlo na to, si tu pobehoval úplne v pohode a podnikal. Všetci vieme, že on o tom vedel. Áno? Veď to tí policajti potak, ktorí mi povedali. Áno, len sa boja vypovedať. Ak prehrajú voľby, ak tu bude normálna vláda, normálna polícia, normálna prokuratúra, normálne súdy, pôjdu títo ľudia pred spravodlivosť.
To bol Eugen Korda. Ďakujem pekne. A poprosím teraz Juraja Benetína. A ak môže, tak aj Bebeho na chvíľu. Aby sem prišli. A mám na nich jednu takú špeciálnu otázku vzhľadom k tomu, že sú obidvaja z hudobnej branže. Juraj Benetín, to je ten človek, ktorý na zhromaždeniach za slušné Slovensko každýkrát spieval slovenskú hymnu trochu inak a stal sa tým strašne populárny. Bebe je človek, ktorý tu nedávno mal so svojou kapelou koncert, že? No, tá moja špecifická otázka na vás dvoch, však predstavte aj svoje kapely, ty si z kapely Bebe.
Naša kapela sa volá Saténové ruky.
Juraj?
A naša Corbin Dallas.
Tak, vy ste z dvoch takých bratislavských zaujímavých kapiel. Chcel som povedať, že kultových, ale to ešte nie je tak.
Naša kapela inak je...
Už je?
Je zo štvrtiny Prešovská, z jednej štvrtiny Banskobystrická a potom my s Lukášom Filom sme...
Čiže jadro je z Bratislavy. To, čo sa vás chcem opýtať ako prvé, je to, čo sa teraz tento týždeň udialo a nie v Pezinku, ale na sociálnych sieťach a to je video, ktoré jeden hudobník, reper alebo raper, uverejnil a je to klip, ktorý je na podporu Kotlebu. A je to pre mnohých veľké prekvapenie, ja viem, že aj pre niektorých z vás, že tento človek, ja zatiaľ ani neviem, ako sa volá, sa na takéto niečo podujal. Tak najprv otázka Bebe, je to prekvapenie?
Volá sa Moloch Vlavo, jeho, myslím, že sa volá krstným menom Denis. Prekvapenie... No, že to je takto okaté a takto úplne jasne na podporu tej fašistickej strany. Mimochodom, v tom klipe je ešte, má cameo aj koník zo zóny A, tam v jednom zábere sedí za oknom, čo tiež naznačuje svoje. Tak prekvapilo ma, že niekto bude, kto otvorenie z tej hiphopovej scény takto jasne podporí tých fašistov. Ale to, že v každom hudobnom žánri a aj v tom hip-hope, kde je veľa z toho hip-hopu je o tom, že o testosteróne a o nejakej agresivite a o prezentovaní toho ega, tak o tom, že to má trošku blízko k takej akože sile, alebo k možno občas aj k nejakému prezentovaniu násilia, tak to by som ešte očakával, ale že niekto takto priamo podporí tých fašistov, to bolo prekvapenie.
Mal tu sedieť teraz Vec, ďalší reper, ale ten si myslel, že ide do divadla na 8 a potom zistil, že do divadla sa chodí na 7. Tak hovorím to preto, že išiel do divadla, čo znamená, že to nie je tak, že v repe sú je násilie.
Ale áno, aj. Akože neviem, či vieš, v 90-tych rokoch v Amerike East Coast, West Coast, tam sa ľudia strieľali normálne.
Ale u nás?
U nás, no tak neviem, či si niekto pamätá, Rytmus mal svojho času v jednom videoklipe Mercedesy G-čka a aj s nejakými ľuďmi, ktorí boli priamo napojení na podsvete. Akože nie je to tomu úplne vzdialené. Navyše aj konkrétne tento interpret, ten Moloch Vlavo, ten mal za posledné 2 či 3 roky veľa skladieb, ktoré boli vyslovene postavené, to je tiež súčasťou tej hip-hopovej kultúry, že sa robia tzv. Diss tracky, že si teda vyberieš nejakých svojich kolegov z branže a nahráš nejaké piesne, ktorými priamo na nich a veľmi nevyberavo útočíš. A pokiaľ viem, tak on sa ako keby vrátil do hry za tých posledné 3-4 roky tým, že všetkých ostatných z tej scény pomerne tvrdo disoval.
Iba k Rytmusovi jedna poznámka, on sa teraz vyjadruje práve, že veľmi proti rasizmu a násiliu a takýmto veciam, len aby sme boli férovi. Juraj, teba to prekvapilo?
Vieš čo, bude ináč, ja budem happy, keď sa budeš hlavne Bebeho pýtať, lebo milujem jeho hlas počúvať, je to super. A na mikrofón
ináč, ja zase tvoj, Juraj.
Na mikrofón je to ešte lepšie, je to super. Neviem o tom nič, jeho nepoznám, čiže môžem túto otázku zobrať nejakým všeobecným smerom, ale to už Bebe urobil. Ja ho naozaj netuším, kto to je, ale principiálne aj tí skinheadi, aj tí mafiáni, aj tí somári, aj tí kadekdo iní niekoho musia počúvať, tak vzniklo to, že Piťovci boli u Rytmusa, že oni ho naozaj asi majú radi, alebo mali vtedy radi. A predpokladám, že aj Molocha počúva niekto z tejto branže. A keď prídeš asi na Molochov koncert v Šali, tak si na nejakom mieste, ktoré možno je všelijaké. A tak vznikajú také komunity, ktoré si potom vie to sem prísť do tohto bodu. Akože ľudia počúvajú všeličo a je to tak.
Ty si nenaspieval klip na podporu LSNS, naopak. Ty si na tých zhromaždeniach za slušné Slovensko, aj na tých najväčších, na konci spieval hymnu spolu s 50,000 ľuďmi. Prvá otázka je, že čo ťa tam priviedlo?
Zavolal mi Peťo Naď, alebo teda organizátori ma zavolali hneď na to prvé, čo bolo také pietné. Preto vlastne aj tá moja verzia je taká pietná, lebo to bolo... To prvé zhromaždenie na námestí Slobody a potom sa to vlastne odtiaľ ťahalo ďalej.
Váhal si?
No áno, áno, úplne, ale tam asi všetci váhali. To bolo také spontánne. Každý mal nejakú úlohu a išiel naproti nej.
Potom si bol na viacerých. Niekedy je to tak, že ľudia sa troška vyhýbajú tomu, že aby boli spájani s nejakým protestným hnutím a nejakou politickou stranou alebo nejakým zoskupením, najmä umelci, lebo potom im to môže uberať fanúšikov z inej strany. Mal si takéto otázky v sebe?
Tieto konkrétne nie, že či niekoho neurazím tým, to nie, ale neviem, to je zaujímavé. Mne sa zdalo, že toto hnutie Záslušné Slovensko v svojej podstate vyjadrovalo všetko, čo by som očakával od toho hnutia, ktoré prinesie nejakú zmenu. Mne sa strašne páčili tie backstage, kde aj my sme sa ako keby stretávali na tých námestiach a tam bola taká zvláštna dobrá atmosféra. Podľa mňa aj z tých ľudí, ako keby aj keď ich tam bolo 50-60 tisíc, tak z nich išla taká tá správna atmosféra. Čiže to mi sedelo. A potom ma oslovili, samozrejme prišli také, že na majstrovstvách sveta v hokeji spieva hymnu a takéto.
Ponuky? Ponuky?
Tak to som si nejako povedal, že je to, táto verzia patrí iba tam, že ja budem spievať hymnu iba vlastne v tomto kontexte. Ale od začiatku som si myslel, že to Záslušné Slovensko musí mať potom nejaký ďalší presah politický, lebo vtedy to má nejaký zmysel a neviem, na rozdiel možno od mnohých iných ľudí sa mi napríklad zdá veľmi správne, že Juraj Šeliga, že išiel tým smerom a vôbec mi to neprekáža. Ale pre mňa je to ako keby nepolitické hnutie, také a ten celý obsah a nálada toho hnutia, aj tí ľudia, ktorých som tam stretol, sami doteraz dajú úžasný a myslím si, že to asi nebude prenosné do nejakej ďalekej budúcnosti, ale malo to svoju úlohu v tom čase.
No a teraz k tomu chvíľu, čo hovorili Jeňokorda pred chvíľkou, predpokladám, že ten proces, respektíve to všetko spojené s vraždou, už 2 roky sledujete. Tak sme pred finále. S akým pocitom sa to vo vás spája, Bebe?
Tak ja som predovšetkým rád, že sa konečne ľudia, ktorí boli presvedčení o tom, že sú všemocní a nedotknuteľní, že sa ukazuje, že nie sú až takí všemocní a že sú úplne dotknuteľní, takže nechcem, aby to vyzeralo blbo, samozrejme tá smrť tých 2 mladých ľudí bola strašná a svojím spôsobom nezmyselná, ale ak má zanechať nejakú stopu v tej spoločnosti, ak výsledkom bude to, že napokon sa celá tá spoločnosť niekam posunie, tak aspoň, nehovorím, že zmysel, ale aspoň niečo dobré z toho strašného a hrozného tu zostane.
Veríš tomu, že sa to stane?
No, dejú sa teraz veci, ktoré pred tou vraždou nám pripadali úplne nemysliteľné. Akože ja teda som nezažil tú normalizáciu dlho, som sa narodil v roku 1972, ale pamätám si, že vtedy, tej polovici 80. rokov, to vyzeralo, že to bude večne. No a potom, čo Fico už bol neviem koľkýkrát premiér, štvrtý myslím, a stále to vyzeralo, že síce to ubúda a ubúda a ubúda, ale ešte stále bude prvý a vždy bude vedieť zostaviť tú vládu a vždy sa niekto... Tak preto vraždou to vyzeralo, že to bude ešte veľmi dlho. No a teraz sme v situácii, že keď nech už tie preskúmy sa niekomu páčia alebo nepáčia, ale neviem, kedy naposledy pred voľbami celá tá opozícia, zase nie každému sa musí páčiť všetky strany, ale keď sa to naráta, tak to vyzerá, že prehrávajú. No, takže myslím si, že sa to pohne.
Juraj, spájaš obdobie po 3 týždňoch s nádejou?
Ja s tomu strašne nerozumiem. Ja, ako keby súčasnej takej nálade spoločenskej, ale tej takej globálnej. Ja snažím sa aj všeličo čítať o tom a pýtať sa múdrejších ľudí a ja tomu absolútne nerozumiem tomu, čo sa deje, ten zeitgeist, akože to je, pre mňa to je, a ako keby, myslím si, že tá časť spoločnosti, ktorá si má podobné hodnoty ako ja, nikdy nebude jednotná. Hej? To si myslím, že nikdy nebude ani velikánska, ani jednotná a to je úplne okej. Okay. A neviem, či ju to aj nezabije. Dúfam, že nie teraz. No. Že musí tam prísť k nejakému takému pocitu. Ešte za ten mesiac, či koľko to je, ešte pár,
tri
či 3 týždne. Tak musí prísť k nejakému takému pochopeniu, že teraz je treba ešte nejakú špeciálnu dávku nádeje a nejakého ako keby vynaloženia síl.
Keď hovoríš, že nerozumieš tomu duchu tej doby, hovoríš teda o tom, že prečo sú fašistické strany alebo tohto typu strany také populárne? O tom hovoríš?
No a ten antisystém v takom tom širšom zmysle, že prečo Trump zase vyhrá voľby a prečo Brexit a prečo tieto veci. Ja to neviem čítať, že... Chápem také tie teórie, samozrejme, že sloboda je neistota, istota je niečo, čo ľudia chcú. Ja to akože teoreticky to viem, ovládam to, ale neviem to naozaj v skutočnosti pochopiť, že niekto by bol ochotný voliť, že je frustrovaný voliť. To také ako, toto bola taký pekný šutý teraz bol, že sedel tam taký frustrovaný, nevolič antisystému, že vy volíte demokratické strany, no tak vy určite nejste frustrovaní. Že to sú také vysvetlivky, že frustrovaní volič, no koľko ich z nich je proste, není frustrovaných a aj tak to robia. aj okolo mňa sú a ja tomu nerozumiem, že dať ako keby dôveru tým, že niekoho vytrestať alebo kvôli nejakej nespravodlivosti, ktorá sa deje, že toto bude ten... No, neviem.
Jedným z dôvodov, prečo vznikala táto vláda, ktorá ešte tu chvíľku bude, takým domnelým dôvodom, ale artikulovaným, bolo, že to preto, aby sa postavila hrádza proti extrémizmu, aby ten Kotleba, ktorý sa dostal už vtedy do parlamentu s 8 alebo koľkatými percentami, aby ďalej nerástol, naopak, aby klesol. Tak dneska tu máme výsledok. Tá vláda bola zostavená tak a konala tak, že ten extrém narástol. Bebe, obávaš sa toho, že budeme riešiť spolu s prezidentkou otázku, že ako sa postaviť k situácii, keď vyhrá voľby extrém? Obávaš sa toho?
Tak vieš, ako sa hovorí, že pripraviť sa na najhoršie, očakávať najlepšie a pripraviť sa na najhoršie.
Tak je... buď vyhrá on, alebo Smer, čiže.
Alebo... No, neviem. No, neobávam sa toho. Myslím si, že trošku to je... Áno, teraz mali 13,2 a boli párkrát druhý alebo tretí, ale keď si človek pozrie, ak sa vyvíjali tie preferencie, tak oni sa motali... Ako, áno, narastli oproti tým 8,6, ktoré mali, ale vždycky sa motali plus minus okolo 10. Teraz to náhodou vyskočilo. Ale to je vždycky akcia proti akcia. Ja si myslím, že to, čo potom sa zdvihlo v tej spoločnosti, čo robili tie opozičné strany, že sa chodilo na tie meetingy, že odrazu v spoločnosti bola téma, že treba bojovať proti tým fašistom, bude znamenať, že nejakí mladí ľudia, ktorí rozmýšľali, že či pôjdu alebo nepôjdu voliť, a ako všetci mladí ľudia, a tak je to správne, tak to má byť, sú skôr náchylní k nejakým skôr radikálnejším postojom, tak im mohlo byť sympatické, že niekto sa postavil na to námestie z očí v oči a že len nevypísoval nejaké články do novín. Takže, aby som to skrátil, neobávam sa toho. Nemyslím si, že by nastala situácia. Vylúčiť sa to nedá, ale ten strach, ktorý sa objavil, že Ježiši Kriste, však oni majú 13,4%, že to bola skôr ako trend, že to bola skôr anomália.
Existuje teraz také povzdychnutie medzi ľuďmi, ktorí chcú voliť to lepšie, že koho vlastne máme, každý má nejaký problém, každý má niečo z minulosti, každý málo výkonu podáva. Tak. Ako ste na tom vy so svojimi favoritmi? Máte nejakých favoritov?
No, však treba si niekoho vybrať a ísť.
Máš si koho vybrať?
Tak ako vždy, niekoho si vyberiem a s chybami, so všetkým, ako je taká tá prúpovidka, že voliť menšie zlo, čo je akože nejaké zvláštne, ale to tak bude navždy. To je akože normálna vec, kým nebude nejaká utopia a Severná Korea, tak budeme vždycky voliť nejakým spôsobom niečo nedokonalé a neisté. A ako... Niekoho si vyberiem a už mám tam favoritov. Mám dokonca... A keby som povedal také, že špičky kandidátok dvoch, troch strán sa mi zdajú najlepšie, čo si vo voľbách pamätám.
Čiže dokonca je to lepšie než v minulosti?
Áno, určite.
Bebe?
No, to, čo si ty vlastne, Juraj, hovoril, a to je pravda, že to vyzerá ako keby, že na tej, neviem, ako to presne pomenovať, volá sa to, že demokratická opozícia, no ale proste na tej strane, ktorú ty voláš, že slušnejšie Slovensko, čo občas aj z toho slušnejšieho Slovenska vychádzajú neslušné veci, ale že na tej strane to, že to je také rozdrobené, to môže byť na jednej strane nevýhoda. Tá nevýhoda je v tom, že je väčšia pravdepodobnosť, že niektoré z tých strán môžu prepadnúť cez tú 5% hranicu. Ale zase výhoda podľa mňa je v tom, že ak niekto tvrdí, niekto, kto nechce voliť ani Smer, ani Kotlebu, a ak niekto tvrdí, že si nevie vybrať a nechce voliť ani Harabina a potom ďalších šialencov, a ak niekto tvrdí, že si nevie vybrať, tak potom asi tomu nevenoval dosť času, tak je iba lenivý. Tak proste stačí sa fakt na týždeň posadiť a čítať noviny a každému musí byť jasné, že tam je naozaj na výber...
Hojne.
No, nech už, že v kultúrnych otázkach hocičo tam nájdeš. V ekonomických otázkach, že či už chceš viac štátu, alebo menej štátu. Či chceš manželstva homosexuálov, alebo nechceš manželstva. Proste, ak niekto v tejto situácii povie, že si nechce vybrať, tak je podľa mňa lenivý.
Tento týždeň začiatkom tohto týždňa prišlo také malé extempore na Slovensko, že my, voliči, budeme mať možnosť cez anketu rozhodovať, čo bude v programovom vyhlásení vlády. Iba krátučká otázka na vás dvoch. Budete hlasovať v tejto ankete?
Mňa to trošku obišlo, ale ten... To asi by som dopovedal to, čo bebe, že ešte je tam aj tento, ako keby prvok v tej kvázi demokratickej opozícii, že tento antisystém a vlastne aj ten naštvatý volič si môže na tej strane vybrať, to je zaujímavé. No akože, tak hej, ja moc obišlo ma to. Akože,
ale informujem ťa, že budeš mať tú možnosť.
Hej.
A čo? To.
Tak ja som ešte aj architekt a je to čím menej ako keby takého, čím menej priamej demokracie sa mi zdá, že niekedy je dobre. Že nejaký taký systém, tá štruktúra, zastupiteľská demokracia, také tie normálne procesy v spoločnosti, že sú fajn, že si vyberiem ľudí, tí potom rozmýšľajú, tí sa potom poradia, tí potom niečo napíšu, to sa potom nejako schvaľuje a tak. Mne sa to zdá OK principiálne.
Bebe?
Ja som sa snažil vyhýbať tomu, že by som hovoril nejaké konkrétne akože mená politických strán alebo konkrétnych predstaviteľov politických, ale na toto musím zareagovať. Včera som to napísal a poviem to aj tu nahlas, že Igor Matovič je podľa mňa živým dôkazom starého pravidla, že na každú komplikovanú otázku existuje jednoduchá, dobre vyzerajúca, ľahko pochopiteľná, nesprávna odpoveď. A on vždycky toto ponúkne. Ponúkne niečo, čo je jednoducho pochopiteľné, aj to dobre vyzerá, akurát to je nesprávne. No a to je presne toto referendum, čo je referendum. A ešte keď povie pre Boha, že jemu je jedno, že či tam zahlasuje jeden Kotlebovec. Lebo ten rozhodne. Ja si neviem predstaviť... Akože on mi je jedno, ale tam na tej kandidátke sú nejakí normálni ľudia, ktorých ešte predtým, jak tam išli na tú kandidátku, neviem si predstaviť, ako sa oni cítia, keď vidia svojho predsedu, že toto rozpráva.
Dobre. Cítia sa tak, že sa usmievajú, tak asi sa cítia dobre. Posledná otázka. A to je taká ťažká otázka. Ja si myslím, že tie voľby dopadnú dobre, predpokladám, že aj vy si to tak myslíte, minimálne si to želáte. Ale ja si myslím, že dopadnú tie čísla, to ukazujú dlhodobo, aj jednotlivé voľby to ukazujú dlhodobo. Ale existuje taká možnosť, musíme vždy pripustiť, že dopadnú zle. A ja počúvam vo svojom okolí, že keď potom všetkom, čo sme sa dozvedeli, keď potom procese v Pezinku, keď potom, čo sme sa dozvedeli z tých komunikácií medzi sudcami a vyšetrovateľmi a všelijakými zločincami, že keď potom všetkom bude pokračovať táto istá zostava alebo tento istý spôsob vládnutia, tak sa na Slovensku neoplatí žiť.
Tak ja mám v Rakúsku, takže...
Juraj.
Ja som to tiež počul vo svojom okolí a zostal som taký dosť prekvapený. To mi príde úplne divné. Ten pocit, ako keby, že teraz som videl tie Brexit, ako keby čísla, že takí tí moji kamaráti z Londýna alebo z Británie sú strašne rozčarovaní a jak vlastne to prebehlo, tak také pie charty na Facebooku mi zdieľali, kde vlastne však okolo 50% bola účasť, teraz to bolo 50-50 a z tých, čo neboli voliť, na to sú prieskumy, čo si mysleli, takže vlastne nejaká tretinka alebo niečo také, alebo ešte menej 27% ľudí rozhodlo o tom, že čo bude s tou krajinou. A tu sa bavíme o tom, že zase to bude aj tak nejako podobne, ešte to bude nejaké strašne zamotané, ešte tie úplne divné strany bude veľiť, ešte menej ľudí, ako hlasovalo za ten Brexit, a že odídem a tým tu nechám tú krajinu, to je akože úplne divné, mne to príde divné. Aj keď taký odboj zo zahraničia, to tiež môže mať svoje čaro.
Ja už mám dosť rokov na to, že som zažil, že komunisti vyzerali, že sú neporaziteľní a prehrali. Chvíľu sme si mysleli, že Mečiar je neporaziteľný a prehral. Ja akože s tou skúsenosťou, ktorú mám, je, že jednak si myslím, že to teraz dopadne tak, že tá zmena je nejaká zmena. že, je nevy, že sa proste udeje. Či bude úplne taká, jak si predstavujeme, to neviem povedať. Ale že aj keby nastalo niečo...
Katastrofálne.
Katastrofálne, že odrazu nakoniec bude vláda, že Harabin, Kotleba, Fico. Hej, vymýšľam si úplnú absurdnú vec. Aj tak vo mne stále je nádej, že predsa máme tu demokraciu, máme aspoň ako také za tých 30 rokov vybudované inštitúcie, že zase prehrajú. Možno ja už sa toho nedožijem, ale moje deti, hej.
Juraj Benetín a Bebe, ďakujem, že ste prišli. Teraz poprosím zástupcov zrelej generácie, Juraja Nvotu a Petra Lipu, ste tu niekde? Tak, kým si posadajú, poviem, že Peter Lipa prišiel tak povediať z New Yorku. On bol pred pár dňami v New Yorku, ale nie ako turista, ale spolu s Petrom Breinerom a ďalšími, s Andrejovcami, hral, alebo niekým, hral v slávnej Carnegie Hall. Ty, čo neviete, tak to je fakt, že hrať v Carnegie Hall je neúplná maličkosť. Tak vítaj, Peter, ako bolo?
Ďakujem pekne, veľmi dobre. Prídete niekedy.
Do Carnegie Hall?
Len ja sa tam už nedostanem. Takže ja som doteraz nebol, teraz som bol prvý raz a myslím, že aj posledný raz. Carnegie Hall je Carnegie Hall. Tam je, to je jedna veľká budova, ako naša filharmónia, povedzme, ale trošku väčšia a má viac priestorov. My sme hrali v tom menšom priestore. A bolo to kúzelné, volalo sa to Slovex in Carnegie Hall. Viedol to Martin Valihora, to si opomenul, ten je dôležitý, lebo tento tak celé trošku spískal, aj zdramaturgoval vlastne. No a pre nás to bolo niečo mimoriadne, že sme spievali alebo hrali v Carnegie Hall na mieste, kde hrajú veľmi tí najlepší a to za celý život sa tiež len niekoľkokrát tam dostanú a potom na to celý život spomínajú. Je to výsostné miesto. Toto nebol komerčný koncert, toto bolo pre Slovákov, ktorí ale si kupovali lístky, čo je tiež dobré. A Carnegie Hall si môžeme aj my prenajať dvaja, keby sme chceli, alebo traja s Ďurkom, že si prenajmeme a urobíme si tam koncert. To je pre každého prístupné, akurát je treba dodržať termíny a zaplatiť nejaké peniaze a potom si tam človek môže zahrať. No.
Keď tam hráš, spievaš, je ten, tá výnimočnosť toho mena, je aj v tom vnútri, sa nejako odráža?
Je to pekné. Pekné, dobre zariadené. Pekná sála, dobrý zvukári, dobré pódium, dobré hľadisko, pekné šatne. A keď si tam už popoludní od nejakej druhej, kedy sme sa schádzali, tak si už celkom na to zvykneš a je to pre teba zákulisie a javisko také ako každé iné a jednoducho už si tam. No a keď prídu ľudia, tak to je zase ten istý pocit, že už sú tu, tak teraz sa treba sústrediť a odviesť čo najlepší výkon. Potom to už nie je nič špeciálne. Špeciálne to je vtedy, že Carnegie Hall, to je, ale keď si už tam, tak už je to...
A iba priestor. Aby sme boli teda presní, tak bol si tam ty, Martin Valihora, Peter Breiner a...
No nie len celkom. Martin Valihora tam mal takzvanú svoju kapelu, s ktorými často hraje. Na base hral Juraj Griglák, na klavíri Eugen Vizvári, na gitare Michal Bugala, potom tam bol Jan Berky Mrenica so svojím takým kvartetom, to bol Marko Pilo, ktorý hral na gitare, spieval a cymbal hral, Janči Varga na base, ak sa dobre pamätám, a tie druhé husleté a violu mu hral Peter Koza. To je jedna partia. No potom bol, ako solisti tam boli Radovan Tariška ešte a traja americkí solisti tam boli. Ellie Coldwell, jedna speváčka, černoška z New Yorku, s ktorou Martin často účinkuje. Jeden významný saxofonista, Marcus Strickland na tenor saxofóne a Ron Afif na gitare. A ja som bol ako jediný spevák tam. A koncert mal 2 hodiny. Tá prvá časť bola viac menej taký instrumentálny jazz. Aj v spolupráci s tými americkými kolegami si naši zahrali. A potom v druhej časti bol Janko Mrenica, potom sa hrali 2 Breinerové skladby, z ktorých som tú druhú ja spieval. To je pesnička Manhattan, ktorá vznikla na text pána Lasicu, kde sa okrem iného spieva v refréne, že skrátka som Manhattančan a ešte včera Trenčan. A to sa im veľmi páčilo, lebo tam boli presne takí Trenčania a iní Čania. No a potom som spieval ešte tri svoje pesničky. Zakončil som pesničkou zase na text pána Lasicu a to bola tá balada o štyroch koňoch, kde som vyzval publikum k vokálnej spolupráci a celkom sa to ujalo. Dobre im padlo, že si po dvoch hodinách mohli trochu aj zakričať.
Tak, to bol Peter Lipa z Carnegie Hall a teraz Jurko Nvota, ten režiroval v Londýnskom Globe. Nesrandujem. Čomu sa ty teraz, Ďuro, venuješ?
Tak chystám sa, pôjdem skúšať do L plus S. Chodím do školy pozerať na študentov a venčím psa a tak žijem, no.
Veľ plus budeš niečo režírovať?
Áno.
Čo to bude?
Je to text Mitterera, volá sa to Leopard.
A nejaký filmík?
Tak áno, ale film to je vždycky taká veľká budúcnosť, tak neviem, či sa podarí. O niečom sa bavíme.
Aspoň tému?
Tak sú v hre aj že Rankovové matky, ale je aj scenár Daniela Pastierčáka v hre a ešte jedno, čo je veľká budúcnosť.
Dobre, no a teraz vás dvoma, troma otázkami potrapím so súčasnosťou. Počuli ste, čo tu hovoril Jeňo Korda na začiatku o tom procese? Máte čas a energiu a chuť sledovať, čo sa v tejto veci deje, Peter?
Priznám sa, že nemám ani čas, ani chuť, ani energiu dôsledne to sledovať, ale okrajovo áno, pozriem si titulky, že čo sa dialo a pokiaľ sa, že koho vypočuli, kto práve hovoril Tomáš, tak netrápi, lebo nepoznám obsah tej výpovede, takže tým pádom idem ďalej. Ale veľmi okrajovo to sledujem.
Juro?
Tak sledujem, no. Niekedy sa aj jedujem, koľko času na to človek to začne čítať si na tom mobile a hodina preč.
No, aj tí predrečníci vaši aj mnoho iných ľudí hovorí, že tento stav, do ktorého sme sa dostali, ktorého súčasťou je aj tá vražda novinára a jeho snúbenice, je nepredstaviteľný, neudržateľný a musí sa to zmeniť. Hovoria to veľmi nástojčivo. Máte aj vy tento nástojčivý pocit?
Ja ho mám. Teda v jednotnom čísle odpovedám, Jirka. Ja ho mám. Samozrejme, to, čo sa stalo, je strašné, hrozné, že až tam sme museli dospieť a až takýto výkričník pomohol k tomu, aby sa tu už niečo zmenilo, lebo už nejaké zmeny predsa len nastali. No a teraz budú ďalej tie zmeny. Ja som rád, že sa vydržalo napríklad s tými voľbami až doteraz. Že neboli skôr, že neboli vtedy, keď to bolo akútne predčasné voľby. To vtedy nemalo zmysel. Naopak, to musí asi dozrieť a ako vidíme v spoločnosti, to dozrieva dlho, kým sa niečo uvedomí a nastane zmena. Ja verím, že tie voľby nejakú zmenu prinesú. Všetci ju chcú, aj Smer ju chce dokonca. Oni chcú tiež zmenu.
A oni len takú zodpovednú. No, Juro?
Áno, ale chcú.
No ja ten pocit spájam s pocitom nádeje. To sa dobre žije, keď človek verí, dúfa a zúčastňuje sa a pomáha ako len vládze, aby znovu nejaká spravodlivosť a nejaká láska, viera a nádej medzi ľuďmi sa tak udomácnili.
Vy ste obidva umelci. Prejavuje sa stav tejto krajiny v tom odbore alebo v tej oblasti, kde vy pôsobíte? Prejavuje sa to nejako, Juro?
Tak áno, prejavuje sa to. Ten duch dneška žiada si aktuálnosť. Takže tá aktuálnosť je taká doktrína, jak by povedali niekedy komunisti. Zas na druhej strane tá aktuálnosť nesie so sebou gesta, ktoré nemajú budúcnosť, to hneď zaniká. Takže ja si myslím, že popri tých aktuálnostiach sú tu ešte aktuálne aj tie večnosti. A to, čo vy novinári ste urobili, že my to vlastne už dlhú dobu vieme a teraz sa to potvrdzuje a že je to až také jednoduché a také hrozivé, tak to len vám patrí vďaka. A vlastne tá aktuálnosť patrí na vaše pole. To vy ste schopní rýchlo reagovať a my sme ťarbavejší v tom umení, že kým sa niečo dá dokopy, tak už je to neaktuálne. Svojho času sme s Lasicom a Štepkom robili niečo veľmi aktuálne. A kým bola premiéra, to už vôbec to už neexistovalo.
Hovorí sa, že spoločnosť a krajina je vyspela podľa toho, ako sa stará o svojich najslabších, ako sa stará o svoje školstvo, ako sa stará o svoju kultúru. Peter, ako sa staráme o svoju kultúru?
Zle. nestaráme sa. Ja len ešte k tomu chcem dodať, že doba útlaku je pre niektoré zložky tejto celej kultúrno-umeleckej obce veľmi priaznivá. Vtedy vzniknú určité výkony. Diela, určité výkony, ktoré reflektujú na takýto tlak a tie by v iných situáciách nevznikli. No a nestaráme sa dobre, to je veľmi jednoduché. Ak si pozrieme volebné programy alebo vládne programy, to už je jedno, všetkých strán, tak kultúra je ďaleko, ďaleko, ďaleko v hlbokom nezaujme. Nikoho to nezaujíma, nič sa nedieje. No, mňa samozrejme teší podpora veľká folklóru, slovenskému folklóru. Naša zem skutočne spieva vďaka tomu, ale žiaľ Bohu, ostali sme len v jednom segmente. A ja by som prijal aj iné segmenty, konkrétne ten môj, keby sa tiež trošku podporil, lebo my sme ďaleko, ďaleko za tým, aby sme vôbec existovali. My vlastne, my, a keď hovorím my, tak hovorím o hudobníkoch všeobecne, špeciálne o jazzových hudobníkoch, alebo vôbec o hudobníkoch, ktorí hrajú populárnu hudbu. Sme na okraji spoločnosti, na okraju záujmu tejto spoločnosti. Neexistujú, ja tomu hovorím tak, že neexistujú žiadne dvere, na ktoré by sme mohli klopať. No a to sa ťahne posledných 30 rokov.
Peter Lipa je človek, ktorý má ako svoje dieťa jazzové dni, bratislavské jazzové dni, a bratislavské jazzové dni pred rokom 89 boli pre mnohých ľudí úplným takým ostrovom, bez ktorého si skoro nevedeli predstaviť prežiť v tom komunizme šedivom. Boli to také chvíle, dni, večery dotyku s normálnym svetom. Tie jazzové dni stále existujú. Peter to stále ťaha. Moja otázka, ešte vládzeš?
Vládzem a budem, aj keď nebudem vládať.
Teda máme sa tešiť na ďalšie a ďalšie jazzové dni?
Určite, určite. Ja som veľkým zástancom tradície a táto tradícia má 45 rokov za sebou. Pripravujeme 46. a nevidím dôvod, prečo prestať. Aj napriek tomu, že medzičasom ďalší, mladší a mnohom aj šikovnejší ľudia už robia to isté, viď Martin Malihora, alebo usporiadatelia jednotlivých koncertov, ale mám pocit, že sme vytvorili jednu inštitúciu, ktorá niečo v sebe má a má predovšetkým titulok a má obal jeden, ktorý ľudia majú chuť vždy raz do roka rozbaliť a pozrieť sa, čo je vnútri v tom balíčku.
Máme nejakú špecialitku v nasledujúcich jazzových dňoch, alebo ešte neprezradiš?
Prezrádzať môžem, ale nemáme zatiaľ podpísané zmluvy, takže neviem. Existuje jeden zázračný klavirista z Bali, ktorý začínal v 9 rokoch, dnes už má 14, volá sa Joy Alexander a to je 14-ročný chlapec, ktorý má hudobné myslenie na úrovni zrelého 60-tníka, proste Herbie Hancock na klavíri, a tak to je jedna z možností, že príde on. Avishai Cohen a tak ďalej. Je ešte viac zmien, ktoré sú v hre. Nič nemáme zafixované, podpísané zmluvy nie sú.
Juraj, pamätáš si na jazzové dni pred rokom 89?
Pamätám. Pekavo.
Čo to v tebe robilo?
No tak pocity slobody. To bolo ako ostrov slobody, jak si to povedal. Tie 3 dni boli sviatkom toho roka.
Pred rokom 89 sme potrebovali ostrovy slobody. Patrilo by sa po 30 rokoch, aby sme boli slobodná krajina. Sme?
No tak nejaké zábrany sme sa naučili sami si robiť. Akože, ja myslím, že sme slobodná krajina, ale nič nie je dané. To je vlastne stále cesta a počas tej cesty pír rastie, musíš vytrhávať, zarastie ti tá cesta, hľadáš ju, ale stále musíš strážiť. No.
Za 3 týždne sa rozhodne, aká to bude krajina na ďalšie 4 roky. Budú to, niektorí hovoria, že to budú také dôležité voľby, aké boli tie v 98. Pre vás?
Pre mňa je najdôležitejšie, aby sa do popredia dostala aj téma ekológie, lebo a volili sme takých kandidátov, čo s týmto budú môcť niečo spraviť. Je to zle s kultúrou, ale ako je to zle s planetou, ako keby sme si nevšímali. Tieto otázky aj v tých vládnych programoch sú na konci, niekedy až za kultúrou. A mne sa zdá, že by sa mali dostať na prvé miesto.
Peter?
No, súhlasím s Ďurkom. To je Je to tak, no, áno. Nechcem tú kultúru, za to len, že to zastupujem bytostne svojim životom, tak preto o kultúre hovorím, ale toto je problém, ktorý je určite nadkultúrny a nad všetkým iným ešte.
Mnohí...
Ešte k tej slobode, chcem povedať, ja mám pocit, že sme slobodní. Ja si myslím, že tu, že sedíme a takto rozprávame, vieš, ja som predsa len starší, teda Ďurko si tiež dobre pamätá, kadečo. Ja som zažil časy, kedy sa nič nesmelo a boli sme skutočne neslobodní. Ja viem, čo to je byť neslobodný a ja viem, že v 89. v novembri sa stal zázrak, hej, že sme naraz stratili tú moc, tú ruku, čo tak nad nami visela. Tak ja mám pocit, že sme slobodní, ale zároveň súhlasím s Ďurkom, že musíme si tú slobodu chrániť.
Ja keď som bol malý chalan, tak som raz stretol slobodného človeka. Bolo to v telocvični, hral sa volejbal, môj brat hral za nejaký Inter a na lavičke sedel jeden chalan, ktorý úplne slobodne vyrevoval po tej telocvični, povzbudzoval a bolo to tak úžasné, to bolo totiž v takej dobe, že to nebývalo zvykom a ten niekto sa volal Eňo Korda. Vtedy som ho prvýkrát videl a naozaj to bolo fascinujúce.
Ja som ho videl ešte predtým, hral také slobodné divadlo.
Vo Večku.
Bol herec, áno.
Idete voliť?
Musíme, lebo chceme.
Áno.
Máte s tým problém, že koho?
Ja to mám celkom vyriešené, nemám problém.
Dlhodobo?
Tak odkedy začala volebná kampaň, keď som zistil, kto všetko kandiduje, vtedy som sa rozhodol a odvtedy nemením svoje rozhodnutie vnútorne a myslím, že ho už ani nezmením.
Juro?
Tak ja mám deti, takže tie ma trošku ťahajú hore-dole, ale je to veľmi príjemná pozícia, že viem a ešte možno na poslednú chvíľu aj preskočím.
A posledná vec, viacerí z nás majú takú obavu, že ako to dopadne. A pred rečníkom som sa pýtal, že čo sa stane, keď to dopadne zle s vami, s nimi. Čo sa stane, keď to dopadne zle, Peter?
Nebudem emigrovať už. To tu tiež padlo, že teda ľudia povedia, že ja už tu ďalej žiť nebudem. Nie, je to smutné, ale dopadne. Môže to vždy dopadnúť aj zle. Niekoľkokrát v tej 30-ročnej histórii to už dopadlo zle, samozrejme. A ostali sme tu, vydržali sme, tak musíme vydržať ďalej a bojovať snáď. Verme, že raz sa dostaneme z toho. Keď sme prekonali, ja mám pocit, že to bolo vtedy horšie za toho Mečiara ako teraz. A keď sme vtedy tamto prekonali, tak verím, že prekonáme aj ďalšie zlo, ak teda budeme mu musieť čeliť.
Juro.
Tak treba sa, myslím, že stále z tej minulosti poučovať, že takto sedeli aj v tých rokoch Židia a hovorili si, že to nebude také zlé. A netrvalo dlho, išli s kuframi do transportov, lebo tomu dlho nechceli uveriť. Tak ja myslím, že treba tieto atribúty z minulosti vyťahovať, vedieť o nich a učiť sa, lebo mňa teda tých 13,2% desí. Ale včera, či dneska som čítal o takom prieskume volebnom, čo robili 15-ročné deti a tam to bolo úplne inak. Takže to bola veľká nádej.
Chcel som skočiť, ale predsa len sa ešte Petra opýtam, ty máš obavu z nárastu fašizmu?
Veľkú, samozrejme. Je to číslo a tá skutočnosť a tí ľudia a tá strana je jedna veľmi nepríjemná vec. To mi tú slobodu, ktorú si tak vážim a tak sa z nej teším, to mi trošku tak ju zahaluje, tak ako by to ten mesiac trošku, že sa schováva za ňu. Je to nepríjemné a samozrejme rozmýšľam nad tým, čo urobiť nie s nimi, s tou hrstkou tých členov tej strany, ale s tými voličmi, ktorých volia. Ako sa k ním dostať, ako im vysvetliť, že toto nie je cesta. Prečo? Neviem to. Je to asi úloha tých ostatných politikov.
Peter Lipa, Juraj Nuota, ďakujem, že ste prišli. Ešte tu máme dve dvojice. Najprv sa opýtam, či už je tu Juro Šeliga. Je tu Juro Šeliga? Ešte nie, dobre. Tak v tom prípade teraz príde dvojica Tono Popovič a Martin Mojžiš. Tono Popovič je hudobník, človek, ktorý tu aj po večeroch, po piatkoch viackrát už zahral a aj dneska bude hrať. Martin Mojžiš je môj kolega z týždňa, okrem iného vysokoškolský učiteľ a všeličo iné. Najprv krátka otázka. Počúvali ste, čo sa tu doteraz hovorilo? Taký základný pocit zatiaľ máte aký? Tono. Martin.
Počúval dobrý.
Tono?
Výborný, lebo rozprávali veľmi inteligentní ľudia, ktorí majú prehľad, ktorí majú veľa za sebou a vnímajú veľmi citlivo tú spoločnosť a sami svojim vkladom jej veľmi pomáhajú.
Tak s každým som tu hovoril na začiatku s Jeňom o tom súde v Pezinku. Teraz tento týždeň boli posledné pojednávania pred voľbami. Viacerí si mysleli, že ten proces a to všetko, čo vyjde najavo, keďže je to vlastne tesne pred voľbami, že to výrazne ovplyvní voľby. Ovplyvní? Martin?
Neviem, či ten proces samotný, ale to, čo sa vedelo už aj pred procesom, to, čo sa o tom vie, to, čo tam sa znova teraz už úplne oficiálne, veľmi oficiálne povedalo, tak tie veci ovplyvnia tie voľby. Ja si myslím, že tie veci rozhodnú tie voľby.
Dokonca rozhodnú. Tono?
V prvom rade si myslím, že teraz tú spoločnosť vlastne o jej osude rozhodujú hodnotovo pripravení jedinci z polície, z vyšetrovania oblasti súdnictva, čo je v podstate niečo, čo tu nikdy nebolo. Hej, čiže tá obeť tých dvoch mladých ľudí, lebo to je v podstate taká až transcendentálna obeť, aj keď to bola otrasná vražda, ale spoločnosť to nenechala tak. To je veľký kredit pre nás, že sme vytvorili ten tlak a stále ho držíme, tú pozornosť držíme. A táto skupina ľudí je teraz veľmi, veľmi kľúčová, pretože jej nastavenie určí potom, čo s tou spoločnosťou bude ďalej. A tak ako Jeňo Korda hovoril, že myslím si, že už od tohto procesu už tie veci sa iným spôsobom budú pojednávať v tejto krajine a že táto krajina sa začala čistiť. Je to síce nesmierne skľučujúce, ale užitočné, keď je to veľmi zlé slovo.
Posledné dni a týždne, okrem toho procesu, hýbe Slovenskom spor o to, ako sa vysporiadúvať s fašistickými prejavmi, jednotlivcami, násilníkmi, mítingami. Asi to všetci sledujete, asi vidíte, že niektorí hovoria, že treba sa im takto postaviť aj na ich mítingoch, iní zase hovoria, že tým sa im zvyšuje popularita, má sa to robiť nejako inak. Váš názor, Martin?
Ja si myslím, že nedoceňujem to nebezpečenstvo neonacizmu. Nikdy mi nepripadalo tak vážne, ako ono asi je. Proste nejak ho necítim. Vždy som počítal s tým, že ľudí schopných voliť neonacizmus, sympatizovať s tým, je v každej krajine až do 20%, s tým som ja rátal. Mňa v skutočnosti vždy viac znepokojovalo a znepokojuje, aj keď si uvedomujem, že to je možno nejaké moje nedobrým smerom posunuté vnímanie. Mňa nevyrušuje tých 13% idiotov, mňa vyrušuje tie ďalšie percentá idiotov, ktorých sa dohromady naskladajú na oveľa viac ako 20%, ktorí volia Smer, SNS, Poľano, Smerodina a tak ďalej. Harabina je máličko. To znamená, že mňa nevyrušuje tých 13%, mňa vyrušuje tých ďalších možno 30% alebo koľko. A tých voličov, ja naprosto nesúhlasím s myšlienkou, že tí voliči týchto strán si zaslúžia rovnakú úctu ako každý iný volič. Nie, nezaslúžia si absolútne žiadnu úctu. Kto volí Harabina, Fica, Danka, Bugára, jak sa volá ten s tým šálom, Kolára, Matoviča, akože tí ľudia si nezaslúžia nejakú úctu. Tí ľudia úctyhodný demokratický proces zneužívajú na páchanie zla. Možno preto, že sú zlí, možno preto, že sú hlúpi, ale úctu si rozhodne nezaslúžia. To je podľa mňa naprostý omyl a myslím si, že trošku... Ne, To je všetko.
Vrátim sa k tomu. Tono, ty sa, teba prekvapil ten vzostup Kotlebovcov?
Neprekvapil, lebo som ho predpokladal práve z toho dôvodu, akým spôsobom sa vlastne s touto témou spoločnosť vysporadovala. Toto, čo bolo teraz povedané, je niečo, čo ma veľmi nejak vnútorne zasahuje, pretože ja sa venujem kultúre a okrem toho som, mám za sebou mnoho projektov, ktoré sa venovali práve ako keby vzdelávaniu a rastu vedomia mladé generácie. Robili sme jeden veľký projekt, 3 roky trval a navštívili ho 16 000 študentov stredných škôl. Po voľbách už na to neboli financie. Tam išlo o to, že sme predstavovali vlastne prvýkrát stredoškolákom, lebo sme si robili aj testy, že či boli v divadle, či videli nejaký koncert a tak ďalej. A prichystali sme pre nich projekt, ktorý sa volal Shakespeare, Prokofiev, Romeo a Julia, kde boli výňatky z divadelnej hry, ktorú prezentovali populárni herci z Astorky a pri sprievode 82 člena orchestra sme hrali hudbu zo suít Prokofieva. Čiže to, čo videli v divadelnej podobe, tak v zápäti počuli, ako to ten Prokofiev pretavil do toho orchestra. Veľmi sme to pripravili, naozaj sme to veľmi, veľmi naskúšali. Vybrali sme aj moderátorov, ktorí ten text prednášali od slova do slova, čiže tam nebola nejaká plocha na improvizáciu a boli tam populárni moderátori, čiže stredoškoláci sa tešili na to, že uvidia všetky tie populárne tváre na koncerte, ale s testov nakoniec nám vyšlo, že ich najviac šokoval a zaujal ten symfonický orchester. A z toho mi vyplýva, že tá hodina a pol, ktorú tam proste strávili, tak mali sme šancu im priniesť do života niečo možno, čo budú, s čím budú rezonovať celé roky a čo bude mať aj vplyv na ich hodnotový systém, pretože to je tá úloha tej kultúry, ktorú nesmierne podceňujeme. Nie kvôli tomu, že aj granty a hento chceme hrať a tak ďalej. To je dôsledok. Tá príčina je v tom, že my vôbec nepracujeme s kultúrou ako s civilizačným jazykom. Pretože jazyky kultúry sú jedinými, ktoré povyšujú to vedomie človeka. Citlivujú ho. Keď deti prvýkrát vystupujú na nejaké besiedke a tancujú tam a nejaké jednoduché veci tam proste robia, prečo tí rodičia točia, jak teraz Jeľo Korda? Všetci sú tam proste kameramani. Čo sa tam také dôležité deje? Nejaká básnička? Čo to je? Hej? Zrazu je to veľa dôležité. Všetci sú tam. Tlieskajú, aj keď sa pomýli dieťa a tak ďalej, má to nejakú takú kolisavú hodnotu, lebo tie panie učiteľky majú na to veľmi málo času a tak ďalej, a tak ďalej. Tam to má hodnotu, ale potom už neskôr to je také akože prevádzkové, také akože nejak to proste sme sa prestravovali. 30 rokov sme už nevšímali si tie systémy, ktoré fungujú v krajinách, ktorými sa chceme podobať. Sice sa sme kompatibili právne, ekonomicky, neviem ešte ako, ale kultúrne, z hľadiska podpory kultúry, systému, spôsobu, akým učiť spoločnosť jazyku kultúry, tak to sme zanedbali. A tam sú tí Kotlebovci. Tam je to, čo potom zvíťazí, že stretnete človeka, s ktorým sa rozprávate, všetko sedí a príde na spoločnosť, príde na politiku a zrazu rec šialenstva počujete. Bláznivé nápady, emócie a tak ďalej. Čiže to je niečo, s čím sa prestalo pracovať systémovo a to je potom ten dôsledok. Ja som na rozdiel od vás v tomto, ako keby napriek tomu, že ma to podobne štve ako vás, ale som láskavejší z pohľadu toho, že viem, že to je možné modelovať. Nie nejakým sociálnym inžinierstvom, ale proste programami, ktoré dávajú tej civilizácii, tej spoločnosti tvár. A posledná veta, rozvinuté krajiny to robia. Mohli by sme ich nasledovať, ale nerobíme to.
Dobre, čiže ty hovoríš, že vlastne, čo tu aj Peter Lipa a ďalší hovorili, že nepodporou kultúry, vzdelanosti, školstva, všetkého, si tu vychovávame voličov extrému, takto?
Áno, tam je priamy dopad na to.
Martin?
Wagnerovými operami bolo možné vychovávať voličov extrému. To znamená, že to je dvojsečná vec. Akože tou kultúrou sa dá robiť jedným aj druhým smerom. Jako
Ale tam bola kultúra použitá ako propaganda, to sa takto
nedá. Ale ten Wagner...
Ja viem o tom veľmi veľa, ale nemôžeme teraz akože zaťažiť túto reláciu, analýzou.
Úplne zaťaž, ale...
K čomu sa chcem dostať, lebo to je dobrý point, pretože tam ide... Našiel som na Facebooku priznanie človeka, ktorý bol Kotlebovec, bol v tých Mladých Bráncoch, neviem, čo fotky robil, a potom vyrozprával svoj príbeh a stretol učiteľa dejepisu, ktorý ho začal formátovať. A celému to proste došlo. Že niekto ho podchytil a začal s ním pracovať ako s mladým človekom. My sme tiež takýto typ projektu v malom ponúkli tej spoločnosti, ale spoločnosť si radšej potom vyvalí stovky miliónov na škody, ktoré potom ten... spravia. Hej?
Dobre, a Martin, s týmto asi súhlasíš, nie?
S tým, že sa dajú robiť dobré veci? Isté, že.
Že sa dá modelovať to vedomie človeka.
Ja si myslím, že nech ho modelujeme akokoľvek. Furt ostáva ako rozumná možnosť rátať s tým, že 20% ľudí bude voliť že zločincov, ktorí sa hlásia k zločinným veciam, a ďalšie desiatky percent, niekde do 50, niekedy našťastie menej ako 50 a inokedy viac ako 50, budú voliť zločin, ktorý sa nehlása k zločinu, ale ktorý sa hlása k sociálnej demokracii. Napríklad.
No a teraz k tomu otázka, Martin, že ty si povedal, že ľudí, ktorí volia takéto strany, sa si nevieš vážiť, a zaradil si do toho nielen Kotlebovcov, Smer a SNS, ale aj dve strany, bez ktorých zdá sa, aspoň bez jednej z nich, nebude možné zostaviť normálnejšiu vládu. Tak čo s tým?
No tak tu musia zostaviť s nimi.
A fakt si myslíš, že medzi ich voličmi, že to sú všetko akože čudní ľudia?
Znova, nie, určite nie sú všetko čudní ľudia. To tak nemôže byť. A znova, tam je nejaký môj handicap, že ja im nerozumiem. Ja naozaj nerozumiem, že jak je možné, že títo dvaja ľudia majú tak vysoké percentá. Akože, dobre, tak ja tomu nerozumiem. Myslím si, že jedno aj druhé, akože, že za ani jedným, ani s druhým sa nedá zostaviť dobrá, stabilná vláda, no tak sa bude musieť zostaviť vláda, ktorá nebude až tak dobrá, nebude až tak stabilná. A to sa spraví a to sa dá. A ako nevidím to ako nejaký veľký problém. Ja si myslím, že z dlhodobejšieho hľadiska je potrebné, aby nakoniec neboli v parlamente, alebo aby bolo čo najmenej akože Kolár s Krajniakom, aby tam neboli, Matovič, aby tam nebol, dokonca ani aby tam nebolo Hlinovo KDH, ja si myslím, napriek tomu, že Hlina sa chová v tejto kampani veľmi slušne, pragmaticky, ale ja si myslím, že Hlina ukradol KDH a z toho, jak ho poznám, ja si myslím, že on nebude dobrý prvok stabilnej demokratickej vlády. A ja paradoxne sa budem celkom tešiť, keď niektoré z týchto stran sa nedostanú do parlamentu. Aj keď by to malo oslabiť šance tej demokratickej opozície.
Dobre, a teraz...
Ja dúfam, že zostaví vládu aj bez nich. A nech zostaví vládu s menšou väčšinou a oni budú mimo parlamentu. Dôležité je, že aby boli mimo parlamentu, lebo nezobrať ich do tej vlády bude ťažšie.
Tento týždeň, alebo tieto posledné dni riešime, a to sa vás opýtam naozaj úplne kratučko, že riešime, že či má demokracia mať formu ankety. Tono, čo si ty o tom myslíš?
Ja takéto veci nepodporujem. Ja mám rád systémové veci, mám rád dlhodobú, kontinuálnu komunikáciu, hľadanie tém, nachádzanie zdrojov v tej diskusii. Poviem jeden príklad, keď boli eurovoľby, tak Kotlebovci prišli s príšernou agendou o tom, ako je EU, ako nás ožobračuje, neviem čo všetko. Dokonca Kotleba povedal priamo vo vysielaní RTVS, že má informácie, že za nejaký čas vyprovokuje Európska únia nejaký vojnový konflikt s Ruskom. Ja sa ja som písal snáď všetkým europoslancom, urobil som im výťažok všetkých tých, ja som si s tým dal normálne prácu, všetkého, čo bolo povedané, a som ich vyzval, aby to komentovali, aby to vysvetlovali, aby vysvetlili, lebo oni majú tie informácie, môžu sa postaviť, majú tie platy, majú tých asistentov a môžu proste zakontrovať takýmto nezmyslom, respektíve tam už je šírenie poplašnej správy, preto nie? Kto sa ozval? Vy ste niečo registrovali, že by sa nikto ozval? Nikto sa neozval, čiže my to sami robíme, my totálne nedôslední v témach.
Dobre, ale k tej ankete?
Tá anketa je pre mňa výstrel z pušky medzi zajace. Nerozumiem tomu, ani to nepodporujem. Nechápem, čo to je za tú stratégiu.
Martin.
V prvom rade, že čo tá anketa je, akože ja na to nemám slovo, teda nemám slovo použiteľné. Akože keď poviem, že to hovadina, tak to je strašne slabé slovo. A keď poviem slovo, ktoré sa...
Tak ho nehovor, no.
Tak tie dve slova, ktoré by som vedel, tak tie tu nepoviem, áno. A teraz tá, presne to moje... Ja už som sa naučil ináč rozumieť tej reakcii voličov na takéto veci, že ja keď som si to prečítal, tú anketu, tak jednak som sa pobavil aj celý samotný ten nápad. A potom môj oný bol, že to je fajn, že s týmto prišiel, že to znamená, že konečne ide z tých 7% na 3.
A naopak.
Ale už viem, že toto v skutočnosti znamená, že keď mne sa zdá, že treba 4% odčítať, tak treba minimálne 4% pričítať v skutočnosti. Jak je to možné, že tí voliči takto reagujú? Ja si myslím, že jednáš komentátori, že reagovali
správne.
Veľmi správne, akože Tomáš Gali zvenku, myslím, že to nazval, že úplne že najšialenejší nápad, ktorým doteraz došiel, čo pri tej hitparade jeho šialených nápadov je pomerne ťažké, vysoká vec a ja naozaj myslím, že je najšialenejší. Výsledok je stupnuté preferencie.
Dobre, a teraz za tie 3 týždne, pri tomto všetkom, čo vieme o povahe našej kultúry, o tom, ako pôsobíme na deti a na žiakov, aké je naše školstvo, ako podporujeme alebo nepodporujeme kultúru. Tu prišiel nejaký pes, ale nemám pre teba nič, to je vypitá káva. Pri tom všetkom, ale za tie 3 týždne sa proste rozhodne. S tým, aký sme, tak sa rozhodne. Najprv, považujete to za z nejakého dôvodu veľmi kľúčové voľby? Tonu.
Boli sme v podstate spolu na tých barikádach mečiarizmu, kedy to bolo naozaj, naozaj tvrdé. A z tých časov, keby sa zachovali digitálne stopy o komunikácii, tak Kočner by bledol závisti. Hej. To sme prekonali nejakým spôsobom a doba je ešte oveľa, oveľa zložitejšia. Práve aj preto, že keď sa pozrieme na celé to spektrum politické, že komu by sme dali dôveru, komu veríme, že to bude spravovať dobre a nebude len orálny manažer, lebo v politike je tento druh aktivity
častý.
Najrozšírenejší by som povedal, tak ja vychádzam z toho, že toto sú proste tie najkľúčovejšie voľby 30 rokov, ja to tak pociťujem, a som optimista, že dopadnú dobre, že sa možno vo veľkých krčoch, ale nejakým spôsobom sa vyskladá niečo, čo bude musieť začať už na nejakom inom stupni správy, úrovne správy veci verejných.
Dobre, Martin, dôležité alebo nedôležité?
Voľby sú určite dôležité veľmi, kvôli tomu, aby tá éra toho smeru, ktorá vlastne už skončila pred 2 rokmi, aby definitívne skončila, preto sú veľmi dôležité. Ale ja si myslím, že to sú voľby, ktoré nemôžu dopadnúť veľmi zle, a nemôžu dopadnúť veľmi dobre. Veľmi zle nemôžu dopadnúť preto, že keby aj bola tu vláda, niekto tu už spomínal Bebe, myslím,
tu hrozivá,
no. Že vlasť...
Smer a SNS a Kotleba.
SNS a Kotleba. Akože pre nich by to bola strašná vláda, v zmysle, že už samotným vytvorením tej vlády by sa v očiach časti svojich voličov nezanedbateľnej, netvrdím, že väčšiny, ale nezanedbateľnej by sa znemožnili už len tým... Po druhé, není možné, aby vládli spolu akože...
Dlhodobo.
Čiže to by ich pochovalo, podľa mňa. Podobne ináč, keby sa Matovič stal premiér, ja by som sa na to skoro až tešil. Akože, že to by som si vychutnal, aj keď tak masochisticky, ale keď sa stane vláda, to, čo očakávam, že teda
lepšia.
KRO bude Za ľudí a Progresívne Slovensko spolu, doplnené o niektoré z tých ďalších strán, tak aj tá vláda to bude mať ťažké. Každá vláda, ktorá zíde z týchto volieb, to bude mať ťažké. Ale myslím si, že je možné urobiť vládu na 4 roky a že tá vláda s niektorými vecami pohne, nepohne so všetkými, s ktorými pohnúť treba, nepohne s nimi tak, ako je s nimi pohnúť treba, no ale však nemusíme mať všetko.
Predpokladám, že obidvaja idete voliť, čiže to sa vás nejdem pýtať, ale chcem sa vás opýtať, či ste mali nejakú dilemu, že koho voliť. Tono.
Vždy mám dilemu, každé voľby, sa priznám, a potom sa z toho výberu nejak už rozhodnem z hľadiska toho, že ja verím potenciálu jednotlivcov a keď si nájdem v tých subjektoch nejakých jednotlivcov, ktorým dokážem dôverovať a mám s nimi aj skúsenosti, tak tam dám ten hlas.
A teraz už si rozhodnutý?
Ešte nie úplne.
Že sú tam dve, tri strany?
Dve strany.
Čo je vlastne dobré, nie?
Takto. Muzikanti, moji kolegovia, vážim si Peťa Lipu veľmi, pretože tak dlho podporuje proste tento segment a tými jazzovými dňami naozaj spôsobil, že naformátoval to Slovensko, rovnako ako formátoval Milan Lasica s Julom Satinským. Milan samozrejme je dvorným textárom ešte, čiže je to veľmi výborné prepojenie. Tak my si sadneme k notám a od prvej do poslednej noty musíme zahrať ten part. Inak tam nemáme v tom spoločenstve tých muzikantov čo robiť, lebo aj kolegovci z orchestra by sa pozerali, že aj ten prečo hrá iba polovicu z toho, alebo prečo hovorí o tom, že chce dobre hrať, ale pritom nehrá, keď treba, aby hral a tak ďalej. Čiže my sme... Tá hudba je strašne objektívna v tom zmysle, že buď zahráš, alebo nezahráš. Buď si sa dostal na to miesto, že to môžeš dať od prvej do poslednej noty, alebo nie. Alebo skladateľ príde k prázdnemu papieru a musí od prvej do poslednej noty tej skladby, ktorú mieni urobiť, nič nesmie chýbať. Nemôže chýbať nejaký takt. Nemôže tam byť nejaká iná nota, ktorá tam nemala byť a tak ďalej. Čiže keď by som túto optiku dal na politiku, tak pre mňa prepadáva každý subjekt tragickým spôsobom. Takže toľko amatérizmu a nepripravenosti a tápania, to je trestuhodné, že s tým idú proste do toho verejného priestoru. Ale taký sme, to je vývojový štádium ľudí. Ale už sa to zlepšuje, už je to stále lepšie. Vnímam to tak, čiže preto mám ja ten pocit z tých politických strán taký, že musím si to tak veľmi dobre uvážiť, že na čo to vsadím.
Martin?
Ja som pomerne dávno rozhodnutý, úplne jednoznačne. Dokonca v týchto voľbách je to tak, že keby tá strana neexistovala, ktorú ja idem voliť, tak by tam bola ešte jedna, ktorú by som so zaťatými zubami ale tiež vedel voliť. Čiže to sú pre mňa úplne komfortné voľby oproti minulým napríklad, kde som nebol voliť. Proste, že...
A čím ťa tá jedna strana presvedčila?
Nie tým, jak to ono vraví, že by to bola ideálna strana, alebo čo. Nie je, aj ja tam vidím chyby. Je tam... nebudem hovoriť, kto tam je. Je tam určite minimálne jeden človek, ktorý je, podľa mňa je hamba, že tam je. Ale celkové mám pocit, že je to tá strana, ktorá by mala postaviť aj premiéra, aj dôležitých ministrov, že by to bolo najlepšie, že to by bola najfunkčnejšia tá vláda, by mi to pripadalo, že skrátka mám pocit, že je strana, ktorej nie som fanúšik, ale ktorej som úplne
radostný volič.
Skoro až tak by som povedal. Radosť mám, že mám koho voliť.
Ano?
Len jednu poznámku. My ako keby trpíme nejakou krízou intelektu v v rovine tej správy vecí verejných, pretože na jednej strane je tu nejaký svet mimo tej politiky a ten funguje spôsobom šokujúco úžasným. Mnoho vecí, ktoré robia ľudia, sú neskutočné, čo dokážu tí ľudia. Už len čo sa posiela do vesmíru, aké stroje a koľko ľudí sa na tom koordinuje z celého sveta a tak ďalej. Čiže na jednej strane dokážeme toto a na druhej strane proste tu je nejaké miesto, ktoré spravuje ale všetky tieto naše svety. Investujeme cez dane tam obrovské miliardy, zóna voľných miliard a potom sú tam proste patologické figurky. Pozrime sa na Brexit, hej, proste to, čo tu povedala Juraj Benetín o tom, že to nechápe, tak to je veľmi skľúčujúce, že tu existujú vlastne dve reality a že sa nám intelektuálne nepodarilo vytvoriť nejakú spoločenskú objednávku systémovú, aby sme do tej spoločnosti pustili viac, aby sa tam dostali tí najlepší z nás, tak povediac. Hoc teda po voľbe prezidentky, som nadobudol pocit, že sa tie veci samozrejme zlepšujú.
Dobre, Martin, sa reagovať?
Ja som chcel reagovať na Ďura Benetina, a som si povedal, že nebudem tak na diaľko, tak teraz keď je tu tóno, tak to využijem. To jak môžete dávať dohromady, že túto našu vládu, Trumpa a Brexit, však to nie sú veci, ktoré sú porovnateľné. Jakože Fico a táto vláda, to je horšie ako Trump, nech je Trump akýkoľvek. A netreba zabúdať, že to, čo stalo proti Trumpovi, bola Hillary Clinton. A Brexit je proste akože rozhodnutie tých Britov, ktoré...
Na základe zlých informácií, na základe živej kampane.
Nie, to možno tak bolo. Je to
určite to tak bolo.
Ale teraz boli voľby, ktoré už boli bez živej kampane, ktoré potvrdili to referendum ešte výraznejším rozdielom. To je rozhodnutie tých Britov, môžeme s ním súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale porovnávať to s Trumpom, ktorý je kreatúra, a Trumpa porovnávať s Ficom, ktorý je obr kreatúra, to sa mi zdá, že dávate tri veci totálne odlišnej kvality do jedného vreca, ale tým pádom to je zlá rozlišovacia schopnosť.
Dobre. Trikrát je to zlé, horšie že som to... alebo lepšie, ale proste zlé.
Dobre.
No a dokonca je spoločný menovateľ toho problému.
No ale ešte raz, akože Brexit je blízko medzi zlým a dobrým, to som ochotný uznať, že je to zlé a niekde medzi dobrým a zlým, okolo tých 51-49 a z istého hľadiska si myslím, že keď mi niekto hovorí, že je to dobré, tak sa nedá povedať, že ty si rovnaký blázon, ako keď niekto hovorí o Donaldovi Trumpovi, že to je dobrý prezident. A to sa nedá porovnať s tým, ako keď povie niekto, že Robert Fico je dobrý premiér. Proste to sú odlišné veci, bodka.
Dobre, a teraz posledná otázka. Za 3 týždne sa rozhodne, v akej krajine budeme žiť. Tak v akej krajine budeme žiť? Tono.
No, ešte k tomu, ja som hovoril o tom systémovom...
A teraz odpovedáš na moju otázku.
No to je v tej súvislosti, pretože bolo by už veľmi dôležité a to Slovensko je v tomto veľmi dobrý priestor, pretože je nás veľmi málo a my sa vieme informovať o všetkom, v podstate v reklamnom biznise za 3 mesiace vieme o všetkom sa normálne preformátovať. Čiže za 3 mesiace je možné tej spoločnosti normálne akože nastaviť iný typ vedomia v nejakej oblasti. Hej? Teraz nehovorím o nejakých manipuláciách. To je proste komunikácia, odovzdávanie posolstiev. Ty to robíš už celé roky, poznáš to. Čiže keďže existuje nejaký svet, v ktorom sú tie vzťahy oveľa slušnejšie, oveľa korektnejšie, má dať dal, každá faktúra ide o protifaktúru a tak ďalej, tak my by sme mali nájsť, a tam by mala tá elita zapracovať, ten spoločenský model, aby sme pustili, aby sme spravili tú politiku takú priateľnejšiu v tom zmysle, že kto sa tam objaví, aby nemal pocit, že som politik, je to hrúza. Hej? Čiže aby sme ho tiež tak nevnímali, lebo Zuzana Čaputová, keď sa stala, keď bola právničkou via juris, tak to každý deň volali a radili sa, neviem čo. Keď potom prešla do podpredsedničky tej strany Progresívne Slovensko, tak mi povedala, že no a už som nemohla nič publikovať, už sa ma štítili všetci a tak ďalej. To je úplne iracionálna poloha, že zrazu niekto vôjde do politiky a stane sa vlastne podozrivou osobou. Čiže my aj tým ju humplujeme, tú politiku, že nejdeme po faktoch, nejdeme po témach, nejdeme po diskusiách, ale ideme po podozreniach. Po podozreniach.
Dobre, a teraz k tej otázke. Slovensko za 3 týždne.
No, hovorím, to je to, čo budem ja aj ako občiansky aktivista presadzovať tej spoločnosti, aby tu vznikali také komunity, ktoré budú do tej spoločnosti prispievať, aby ona nejakým spôsobom fungovala inteligentnejšie.
Martin?
Ja som optimista, čo sa tých volieb týka, ale v prvom rade si myslím, že nech tie voľby dopadnú akokoľvek, tak v ten prvý večer máme podľa mňa úplný nárok na totálnu depresiu, smútok alebo totálnu radosť. A už na druhý deň by sme si mali uvedomiť, že nech to vyzerá akokoľvek zle, až tak zle to nebude. A nech to vyzerá akokoľvek dobre, až tak dobre to nebude. A ešte chcem povedať jednu vec, keďže už asi končíme, že túto povedal Bebe takú vetu, ktorá sa mi páčila, že každý si môže na týždeň sadnúť a čítať noviny. A mňa napadla varianta, že každý si môže na noviny sadnúť a čítať týždeň.
Tak, Tono Popovič a Martin Mojžiš, ďakujem, že ste prišli. A teraz na záver príde jeden alebo dvaja zástupcovia podľa toho, či tu Ďuro Šeliga je, neviem, či tu je. Je tu? Ak tu je, tak nech sem ide. Ak nie, tak nech sem ide minimálne Peter Osusky. Reprezentant skupiny, o ktorej Tono Popovič povedal, že to je hrozné, že táto skupina vôbec nereflektuje na intelektuálny svet a je troška taká blbá. Tak, celoživotný, dlhoročný, nie celoživotný, ale dlhoročný poslanec slovenského parlamentu, Peter Osusky, v tejto chvíli kandidát za OKS na kandidátke strany Slobody a Solidarita. Vlastne nie je kandidát strany Slobody a Solidarita. Spolu so svojimi inými kamarátmi z OKS, ktorí sú tiež na tej kandidátke. A tu je zase človek, ktorý ešte nikdy nebol v parlamente, za to bol na zaplnených námestiach, ktoré moderoval prvýkrát v živote a myslím, že celkom dobre, Juraj Šeliga. Tak, hneď prvá otázka na vás oboch. Vaši predrečníci, jeden z nich teda, Tono Popovič, hovoril, že to je zvláštne, že aj na Slovensku v nepolitickej sfére fungujú množstvo zaujímavých prostredí, inteligentných ľudí a že sa to nepretavuje do politiky, kde väčšinou je to také úbohé. Tak, Peter Osusky, prečo je to teda také úbohé, alebo je, alebo nie je?
Myslím, že kolega mal pocit, alebo má tento pocit nadobnutý v súbore bublín, ktoré sú blízke jeho bubline, ale ja si myslím, že politika a jej stav už 30 rokov, tým, že je demokracia, sú rodinným portrétom občanov tejto republiky. To znamená, mať pocit, že by to malo byť lepšie, je ilúzia. A poviem to z jednej vody, keby si niekto dal detailne tú prácu a spočítal všetky voľby, ktoré tu boli a zarátal by i hlasy, ktoré prepadli, teda strán, ktoré sa nedostali v každých tých voľbách, tak zistí, že tzv. Slušnejší breh nikdy nezískal 50%. Vždy získal menej. A keď sa podarili zázraky, ako sa podaril v 98., tak to bolo preto, že tam bola prímes SDL so 6 kovanými stalinistami. Keď sa to podarilo Dzurindovi druhýkrát, tak to bolo preto, lebo sa šialená Anča pohádala s opitým Janom a tiež nemali nad 50% ten slušnejší breh. A takto je to vlastne permanentne. Ale mať pocit, že máme horšie vlády, ako si zaslúžime, nie je pravda.
Dobre, Ďuro, ty teraz do tej politiky vysokej si vhúpol, už si dokonca podpredseda strany. Keď sa pozeráš na tie existujúce strany, existujúce parlamenty, tak zdieľaš pocit Tona Popoviča, že to je hrozné v porovnaní s bežným svetom? Alebo máš bližšie k Petrovi Osuskému, ktorý hovorí, že to je tak, aký sme?
Podľa mňa je to ako aj v tom bežnom svete, že sú tam ľudia, ktorí sú dobrí, zaujímaví, hrozne hodnotní, je s nimi úplne skvelé viesť debatu a potom sú tam ľudia, s ktorými sa človek nechce baviť. A samozrejme, že tá vzorka je menšia v politike, lebo do politiky ide menej ľudí, tých strán je menej, ako je občianskych združení, nadácií, firiem a neviem čo všetkého, ale myslím si, že to je ako v bežnom živote.
Tak teraz vy ste ľudia, na ktorých sa upiera zrak celej verejnosti, aj tej, ktorá je za vás, aj tej, ktorá je proti vám, lebo do istej miery vy rozhodnete, vy ako reprezentanti politickej triedy, o tom, ako to tu bude. My sme tu so všetkými hostiami hovorili najprv o tom, ako vnímajú tie posledné dva roky, respektíve posledný mesiac, súd v Pezinku a čo to vlastne hovorí o nás všetkých. Tak úplne krátko sa k tomuto dostaňme aj v tejto dvojici. Peter, keď počúvaš a čítaš tie správy, teda vystúpenia obžalovaných, vystúpenia súdnych znalcov, vystúpenia prokurátora a obhajcov, čo to v tebe vyvoláva?
No vo mne to vyvoláva to, že napriek tomu všetkému, čo to vo mne vyvoláva, má ešte stále dnes smer 17-18 alebo iný počet percent. A strany, ktoré toto pestovali, hnojili a umožňovali, stále nie sú na smetisku dejín. To znamená, že ja mám len pocit, že tým procesom nadobúda to, čo sme vnímali ako impresionistický obraz, sa teraz presne obrysúva. To znamená, že nadobúda to už len jasné črty. Ale keď zalistujem vo svojich brožovaných pamätiach, tak si spomínam na Lexu, ktorý dával pusu na čelo za to, že niekto bol kopnutý do gúl. Teda tento spôsob fungovania štátu z vôle ľudu tu bol vždy a to, čo teraz vidíme, je niečo ako smutná žatva.
Juraj, ty si bol pri vzniku tých veľkých zhromaždení za slušné Slovensko, ktoré mali za cieľ nejakú zmenu. Je 2 roky odtedy, niečo sa vyplavilo na povrch. Poprvé, prekvapilo ťa tá miera toho, čo sa vyplavila?
Áno, podľa mňa to nikto nečakal, že to bude až tak zle, ako to bolo.
A po druhé, keďže ste ešte ako organizátori tých meetingov žiadali zmeny, normálnejšiu vládu, normálnejšie spravovanie krajiny. Dnes, po 2 rokoch, sme k tomu bližšie alebo nie?
Určite sme k tomu bližšie. A tá iniciatíva mala dve požiadavky, to je nová dôveryhodná vláda a vyšetrenie vraždy Jana a Martiny. Tí ľudia stoja dneska pred súdom. Ten súd a vlastne celý ten proces nám ukázal, že polícia, prokuratúra aj súdy vedia fungovať slobodne, ak majú pokoj od politikov, podporený verejným tlakom, skvelou novinárskou prácou a obetou tých vyšetrovateľov a prokurátorov. Ukázali, že takto vie fungovať slovenská polícia a justícia. To je ako keby jedna rovina. A druhá rovina, že za 3 týždne máme voľby. To znamená, že ten kruh sa pomaly uzatvára. Verím, že tí vrahovia budú poslaní na doživotie a verím, že budeme mať novú dôveryhodnú vládu po tých voľbách. Takže v tomto, že sme veľmi, veľmi blízko toho, aby sa to podarilo.
Tento večer tu zaznela jedna zaujímavá veta, ktorá sa ťa priamo týka. Myslím, že to povedal Juro Benetín, ale nie som si istý, že je vlastne dobré, že neboli predčasné voľby vtedy hneď, lebo že počas tých 2 rokov sa oveľa viac informácií vyplavilo o tom, v akom štáte žijeme a čo všetko tu treba zmeniť. Konkrétne ty osobne spolu s Karolinou ste boli obviňovaní, že ste vlastne zabránili tým predčasným voľbám. Tak teraz by si mohol mať celkom dobrý pocit. Máš?
Ja som im nezabránil, takže nemám v tomto smere žiadny pocit. Keby bola vtedy vôľa na predčasné voľby, mali by sme predčasné voľby, keďže vôľa na predčasné voľby nebola, tak sme nemali predčasné voľby. Je pre mňa škoda už to, že sme tu museli mať ďalšie 2 roky smerákov. Bol utrpenie v nejakom slova zmysle, ale 3 týždne pred voľbami už mi príde aj tak trochu zbytočné nad tým špekulovať, lebo teraz sa treba sústrediť na to, že o 3 týždne má krajina šancu znovu sa nadýchnuť. A áno, vyplavilo sa obrovské, obrovské množstvo špiny, bahna a toho, že čoho všetkého sú schopní.
Teraz väčšina z nás, ktorí tu sedíme ako nie politici, rieši otázku, že či to bude stačiť. Či to vzopätie, ktoré tu bolo za tie 2 roky, či tá ponuka opozičná, či to bude stačiť na to, aby sa z tohto hrozného stavu Slovensko dostalo na normálnejšiu cestu. A kto iný než vy by mali na to odpovedať, že aký máte pocit? Či si veríte? Či veríte tomu, že to dokážete? Vy. Tak keď sa pozeráme na čísla, na prieskumy, tak je to také, že čísla hovoria dlhodobo, že to vyhráte. Súčasne ale sú teraz posledné týždne a mesiace také obavy, že či Kotleba a či Matovič a jak to vlastne poskladáte. Tak skúste troška poodhaliť váš taký súkromný pocit, pochybnosť spojenú s nadchádzajúcimi voľbami. Alebo je to čistá istota, Peter?
No, istá je len smrť a dane, ale zároveň musím povedať, že som historický optimista, lebo keď som v 96. 7. brázdil Slovensko a stretával sa s 12 či 14 ľuďmi v Žarnovici a v Podolínci, tak vyzeralo, že Mečiar je na večné časy a nikdy inak. A o 2 roky šiel od válu. A keď som zažil 4 roky s 83 kolesíkmi, tak to tiež vyzeralo na hodne dlho. A napriek tomu už kolesíkov 83 nebude. To znamená, že ja som v tomto zmysle optimista a zdieľam názor svojho kolegu, bývalého rektora univerzity, ktorý hovorí, že pedagogický proces je kontinuálny a trvá celý život. A ja budem veľmi rád, ak sa, aj keď to nebude tak nosné, ale už som o tom hovoril, ak v týchto voľbách získa slušný breh 53 alebo 4% so všetkými sprepadnutými hlasmi, lebo to bude signál, že tie lady začínajú v tých hlavách trochu pukať. Ja neverím v nejaký zázrak. Bola tu debata o návrhu na referendum, respektíve na anketu. Tak ja som kategorický odporca referend. V tejto republike malo byť ešte jedno jediné referendum, ktoré nebolo, a to bolo o rozpade štátu, ktoré muselo byť a napriek tomu nebolo. Ale keď sa pozriem na krajinu, kde niekto zvolí 83 kolesíkov, tak si nemyslím, že v referende tí istí ľudia dostanú osvietenie, ilumináciu zhora a rozhodnú dobre. Preto som zástanca parlamentnej zastupiteľskej demokracie a neverím referendám. Keď sa toto referendum vypísalo, napísal som komentár, kde si na SME, že teraz ešte očakávam, že sa k referendovým otázkam pridajú olovranty a letenky zadarmo a potom, či chceme, aby boli do 30 dní povinne zosobášení všetci tí, ktorí sú doteraz neženatí a nevydaté. To už je jediné, čo by ešte tomu referendu chýbalo.
Juro, otázka je, že či s nadchádzajúcimi voľbami prevažuje v tebe presvedčenie, že to zvládnete?
Áno, to... Pozrite, do volieb sú ešte 3 týždne a podľa mňa netreba preceňovať Igora Matoviča. Určite ho netreba aj podceňovať, ale ja som bol teraz v Senici, odtiaľ som tu prišiel a ľudia sú takí trošku v strese z toho, že vidia jeho percentá. Ešte stále máme všetci 3 týždne čas ukázať, že si nenecháme nanútiť nejaký typ podmienok alebo referenda, alebo čohokoľvek to on chce robiť, lebo to ani referendum není. S referendum by nikto problém nemal a že sa vieme dohodnúť a normálne spolupracovať. A to, že on to robí takýmto spôsobom a de facto vytvára dojem rozbitej opozície, pretože vydiera ostatných partnerov, je čisto jeho zodpovednosť a toto treba normálnym, pokojným, neútočným spôsobom opakovať. Lebo rovnako je nefér teraz voličom, však voliči nie sú hlúpi, vytvárať im tu nejaký dojem, že opozícia je... partia úžasných milujúcich sa priateľov. Nie. Je to partia ľudí, ktorí vedia v nejakej miere spolupracovať a potom je tam Igor Matovič, ktorý keď chce, to je fér povedať, tak vie spolupracovať a keď nechce, tak robí tento typ marketingových ťahov. Ale ja nie som až tak teraz skeptický, pretože my máme stále 3 týždne. Viem, čo my vnútri strany chystáme, ako sa k niektorým veciam ideme postaviť. Verím, že Saska, verím, že PSK a rovnako aj KDH, že to nie sú zas ľudia, ktorí teraz budú takto stáť a pozerať, že no, tak Igor Matovič nám tu niečo. No, v čom máme my limitu, čo hovorím za stranu za ľudí, že nebudeme robiť tento typ populistickej politiky, že si vymyslíme internetové hlasovanie o čomkoľvek. Lebo to za prvé nemá základ, za druhé to je neférové k ľuďom a za tretie to naozaj vytvára dojem, že tu niekto rozbíja opozíciu. A ten niekto má meno. Dnes to je Igor Matovič. A to treba pomenovať. To neznamená, že on keď nechce, nevie spolupracovať. On vie spolupracovať, keď chce, ale teraz nechce, lebo robí marketingové ťahy. Ale my na to budeme nejakým spôsobom normálne pokojne reagovať a ja aj s tou skúsenosťou z námestí, z cesty po Slovensku, z predvolebnej kampane, aj z dnešnej diskusie, že ľudia rozmýšľajú na Slovensku. Áno, je to prehlučené informáciami, kampaňou a neviem čím všetkým, ale keď sa to normálne a pokojne bude komunikovať, ja verím, že sa rozhodnú zodpovedne. A na konci dňa to bude ich rozhodnutie. Áno, treba aj otvorene povedať, tak si postavte pred seba Matoviča, Kisku, Pellegriniho, Trubana, Hlinu, zabudol som niekoho, Sulíka, Beblavého, a opýtajte sa, že koho chcete za premiéra. A toto treba tým ľuďom normálne komunikovať, oni sa rozhodnú. Ako zase tie voľby sú veľmi fér v tom, že rozdielia nejako karty, s tým, že je to obraz krajiny, tak ako hovoril pán Osusky, že áno, je to obraz krajiny, ale ešte stále sú tu 3 týždne a pretože teraz nejakým spôsobom začať stresovať, že Matovič, áno, je to fenomén, to, čo robí, podľa mňa nie je správne, treba na to reagovať a my všetky strany na to budeme reagovať. Len by som povedal, že v lete mal Igor Matovič 4,9 v prieskumoch, no tak dneska má 12,5. Hej, že ono to ešte sa môže všelijako otočiť a nebol by som si taký istý, že to skončí tak, ako sa to dneska ukazuje v tých prieskumoch.
Druhá obava, okrem tohto spôsobu robenia politiky cez ankety a populistické reči, je spojená s menej veselým fenoménom a to je náraz, nenárast, hrozba toho, že nie, že populistická, ale rovno fašistická strana bude na Slovensku ešte oveľa úspešnejšia než po minulé voľby. Peter, ty si zažil všeličo za tých 30 rokov, tak zdieľaš túto obavu?
Nie, v tomto sa plne stotožňujem s Martinom Mojžišom, ktorým sa vôbec stotožňujem. Vrátanie jeho hodnotenia tej komparácie Trump-Brexit Fico. A musím povedať, že keď sa pozrieme s výnimkou Británie na dianie, tak sa nejak neustále u mňa potvrdzuje citát, ktorý napísala baronka Thatcherová, ktorú mám tak rád, do svojej knihy Statecraft, kde hovorí, že Briti sú jediný národ, alebo Briti a Škóti a všetci, ktorý nikdy nepodľahol infekcii nacizmu a komunizmu. Lebo vo všetkých iných významných národoch, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rusko,
Španielsko,
sa masovo podporovali strany týchto dvoch hanebných a zločinných totalít. A v tomto zmysle, pri pohľade na tie najlepšie preferencie Kotlebu, musím povedať, že na to, že Madame Le Pen získala v národe, ktorý má hrdo nad hlavou liberté, égalité, fraternité, a ktorého prezident by najrejšie riadil Európu, keby sa dalo len, že neriadi vlastné ulice a žlté vesty, tam sa mu menej darí, tak v tejto krajine tá pani získala 34%. Teda ak my zúfame nad 13%, tak by si mali Francúzi hodiť mašlu. A nehodia si ju. Jednoducho, tak ako existujú Okamurovia, a ako existovali Jobikári a iné maďarské spôsoby života, Čurkovci a všetci ďalší, tak jednoducho platí, že isté percento občianstva v civilizovaných krajinách s dlhšou istotou demokracie, ako sme ju mali my, je to das selbe in grün. Teda v tomto zmysle ja sa nedesím toho, že majú 13%, lebo toľko takých ľudí v tom národe je, ale plne sa stotožňujem s tým, čo povedal na tomto mieste Martin, že tých ľudí nemám v úcte. A preto mám vždy taký zlý pocit, keď niekto hovorí, že chcem reprezentovať všetkých. Nie. Ja hovorím kategoricky, že v parlamente nezastupujem všetkých občanov. Zastupujem tých občanov, ktorí si myslia, že to má byť tak, ako si to myslím ja a myslíme si to rovnako. Ja nezastupujem Mizíkových voličov, ja nezastupujem ani Mazurekových voličov. Nemienim ich zastupovať a považujem za absolútne primerané, aby ma nenávideli, akože ma nenávidia. Lebo takto to má byť.
Juraj?
Ja sa o nich neuchádzam.
Juraj, ty si bol na tých mítingoch viacerých, kde došlo teda ku konfrontácii týchto dvoch táborov, teraz nemyslím násilnej, ale názorovej, alebo proste už minimálne početnej. Z teba na to dýcha čo? Teda z teba, ako sa to povie? Na teba z toho dýcha čo? Tak.
To sú dve roviny. Jedna rovina je tá, že vidíte Mazureka alebo ďalších Kotlebu, ktorí stoja na tej dodávke a kričia niečo do toho davu. A potom je tam ten dav, ktorý, čo som ja bol vždy menší ako ostatní ľudia. A s tým aj v tom dave čas bola straníkov, takých echt fanúšikov tejto strany a časť ľudí bola, ktorá sa len prišla pozrieť, ktorá z časti sympatizuje. Napríklad v Trnave boli podľa mňa aj len ľudia, ktorí sa chceli pobiť, tých hooligans, fanúšikovia, že tam to je také rôzne. A tá hardcore časť, alebo tí ľudia, ktorí sú v tom jadre, mám pocit, že nás nemajú radi, ak to poviem láskavo, že priam z nich ide až taký typ nejakej nenávisti, ale nemyslím si, že to je 13% populácie. Že to je asi niečo, čo hovorí aj pán Osusky, že v každej krajine je nejaká časť národa, alebo teda obyvateľov, ktorí sa hlásia k extrému. Na druhej strane sa štatisticky hovorí, že to je 3 až 5%. Ja si myslím, že to, že Kotleba rastie, je zlyhanie šťastí nás všetkých a je to zlyhanie aj politikov. Pretože však keď chodíme po tom Slovensku a kampaňujeme alebo sa rozprávame s ľuďmi, tak dôsledok toho, že Kotleba je hore, je zlyhávajúci štát. Že Angličania, ale aj Nemci nedovolili nárastu fašizmu po druhej svetovej vojne a neonacizmu, pretože sa jasne postavili, štátne postavili proti týmto ideológiám. A áno, boli tam aj protesty proti fašistom v uliciach a ten typ stretu tam bol, ale potom prišla aj tvrdá štátna politika a politika v tom, že štát fungoval v nejakej miere. U nás sa ukázalo, že štát prestal fungovať, že mafia sa mohla dostať na úrad vlády, na ministerstvo spravodlivosti, do súdnych sieni. A preto časť tých ľudí má toho plné zuby a odchádza ku Kotlebovi. Že ja som v tomto hodnotení opatrnejší na rozdiel od mojich predrečníkov, práve preto, že ak, a ja verím, sa to stane, vznikne nová koalícia, nová fungujúca vláda a ukáže, že ten štát vie vo svojich základných úlohách fungovať, tak ten extrém spadne. Pretože tí ľudia jednoducho v dobe, keď si môžu pozerať nahrávky Kočnera a Trnku, nemajú dôvod veriť v to, že spravodlivosť funguje aj v elementárnej podobe. A rovnako je to aj otázka politickej kultúry v dobe, keď vidia, alebo je tu vytváraný dojem, že opozícia je rozhádaná, tak samozrejme, že časť z nich sa si povie, že s týmito už vôbec nič nechce mať spoločné, lebo sú neni schopní sa na nič dohodnúť. To ich neospravedlňuje, že nevidia Kotlebové skutky, hlásenie sa k extrémistickým ideológiám a k fašizmu, ale ako keby to vypovedá skôr o tej ich ceste od v úvodzovkách nás k nemu. Lebo časť tých ľudí migruje nejakým spôsobom a aj tie dáta, ktoré my vidíme, sa ukazuje, že to je časť ľavicového voličstva, paradoxne, a časť národne orientovaného voličstva, ktorí prechádzajú dnes ku Kotlebovi od iných strán.
Dobre, a teraz posledné dve otázky. Tá základná otázka nás všetkých je, že keď sa to vo voľbách podarí, budete odsúdení alebo odkázaní jeden na druhého, na tretieho, na štvrtého, na piatého. Nebude to vláda jednej strany, dvoch, troch, ale minimálne piatich. A v mnohých ľuďoch je obava, že či to ty Peter, ty Juro, ty Andrej, ty Boris, ty neviem kto, zvládnete. Poznáte, Peter, ty poznáš všetkých tých, ktorí pripadajú do úvahy, myslím, že Juro už tiež. Tak dajte nám takú fotografiu toho, čo si myslíte o tom, či sa to dá v tejto zostave zvládnuť.
Ja musím za seba povedať, že z okolností tu na mladého priateľa Šeligu som vlastne prvýkrát stretol nabližšie, keď som urobil na ich požiadanie fotografiu s dievčaťom, ktoré mám veľmi rád a ktoré bola moja parlamentná kolegyňa s Jankou Žitňanskou. A tak keď sa pozriem po koalícii, to bolo pri pamätnej doske 21. augusta, tú dosku som tam dal zavesiť ja a pred rokmi. A musím povedať, že tak keď sa pozerám po mojich budúcich, otázka je či mojich, lebo som ako tradícia káže na nevoliteľnom mieste, teda musel by som sa prekružkovať, ako to bolo doteraz vždy s jednou výnimkou, tak musím povedať, že vidím v každej z tých zoskupení strašne veľa mne blízkych ľudí. Vidím ich v KDH, vidím ich v Oľane, príde zase Jano Mičovský, dobrý chlap. A v každej z tých strán vidím takmer, by som povedal, blízkych priateľov. Nie všetkých, lebo všetkých nepoznám, ale jednoducho si neviem predstaviť, že ak sa rozumne bude riadiť koalícia, že by mohli vzniknúť medzi nami nejaké, nie že animozity, to už vôbec nie, ale ani nejaké nevýstojné trenice. Teda osobne pri pohľade na mojich teoreticky, ešte raz hovorím, ja nemám zvlášť nič isté, tak na budúcich partnerov mám veľmi dobrý pohľad a zase, ak som to vydržal 4 roky z SDL, tak by som vydržal aj oveľa horšie ako to, čo nás čaká.
Juraj?
Ja si myslím, že zodpovednosť na konci dňa preváži, že to bude trošku kostrbaté, ale každý má pred sebou podľa mňa veľmi jasný plastický obraz toho, že čo sa môže stať, ak sa tá koalícia nezloží, respektíve ak sa rozsype. Že potom nie je akýkoľvek argument pre ľudí, že prečo by mali opäť dôverovať tým stranám, keď teraz im dôverujú po tej všetkej brutalite tých 2 rokov a tej špiny, ktorá tu bola, že dostanú šancu a zahodia ju, tak potom nebudú mať nárok na ňu. A to si všetci tí lídri, líderky, poslanci, poslankyne alebo členovia tých strán uvedomujú, takže preto si myslím, že to vydrží.
Jednou vetou, aké bude Slovensko po 29. februári? Peter.
No, vydá sa zasraz krovia a trasoviska na Hradsku. Ja totiž to tvrdím, že Slovensko malo pred sebou cestu, ktorá bola lemovaná močiarmi, trním, krovím a všetkým možným a malo obrovský talent pri každej možnej príležitosti zliesť z tej Hradskej a vyraziť do Trnia. Ale potom sa vždy nakoniec dokázalo mierne skrvavené, mieste dotrhané, mierne obdraté na tú cestu vráti. A ja si myslím, že je zase raz čas návratu a že sa pri teoreticky možnej 5. parlamentnej účasti opäť dočkám toho, že vykročíme lepším smerom. A tu by som sa vrátil ešte k jednej veci. Keď som pred rokmi druhýkrát rekonštruoval a oživil paragraf 422d trestného zákona o zločinnosti schvaľovania zločinov fašizmu a komunizmu, tak ten paragraf tu bol a ten paragraf sa nevyužíval. Tu šlo všetko v tej justícii. A keď hovorím o komunizme, tak hoci prokurátor mal ex offo z popisu práce konať pri postavení pamätníka Biliakovi, tak tá prokuratúra v Prešove konala vtedy, keď to Kalmus a Lorenc obliali červenou farbou. A to je obraz toho najhoršieho, čo na Slovensku teraz máme. To je z justície, ktorá nie, že nie je stĺpom, tým myslím aj prokuratúru a tak ďalej, ktorá nielen, že nie je stĺpom štátu, čo musí byť v každom slušnom štáte, ale ona je rozpadajúci sa kameň. A preto toto bude absolútna priorita. A v tomto zmysle práve dúfam, že tí všetci Šantovia a iní nájdu následovníkov a že tak, ako sa rozšíril ten kočnerovsko-korupčný mor Jankovskej a spol, tak sa teraz začne šíriť jednotlivé ostrovy hrdinskej pozitívnej deviácie do súvislej zóny.
Juraj, Slovensko po 29. februári.
Spravodlivejšie a slušnejšie.
Si si tým istý?
Som.
Juraj Šeliga, Peter Osusky, ďakujem, že ste prišli. A teraz sem príde Sáva Popovič a povie nám, že čo sa tu bude diať. Sáva, si tu niekde?
Dobrý večer, vítajte v klube Pod lampou, kde nájdete nielen skvelých ľudí, príjemné posedenie, ale aj paštéty, limonády, výbornú kávu. Ináč, toto je jediná káva, som bol troška dlhšie v Taliansku, ktorá je taká, ako keby som bol v Taliansku. To som vám iba povedal takú reklamu, ktorá je skôr zo srdca. A teraz k najbližšiemu programu. Teraz vám zahrá skupina, ktorá sa volá Improcession. V názve je vlastne aj obsah nášho hrania. My nemáme piesne. Všetko sa tvorí na javisku ako improvizácia. Tak dúfam, že vás nesklameme a že si užijete príjemnú zábavu. Je to hudba k vínku, ku klobáske a dobrej nálade. Takže poprosím skupinu, aby sa dostavila na vrátnicu. Máte návštevu.
Dobrý večer. Naše hranie je také ako podľa toho, koho vidíme a koho pociťujeme. A dneska by sme chceli medzi nami veľmi radi privítať Petra Lipu. Bez prípravy si s nami niečo zaspieva.
Dobrý večer.
Rečí. Vždy si však vybral také miesto, keď boli pritom skoro všetci. Život ma neraz prehol cez koleno a potom podal ruku. Nikdy sme pri tom dialogu nenarobili veľa hluku. Život ma neraz prehol cez koleno, ukázal prstom na kút. Chcel som mu predniesť výhovorku, no nevedel som nikdy akú. Život ma neraz prehod cez koleno, za hriechy možno malé. A keď si trochu odpočím, pokojne, pokojne, pokojne išiel ďalej. Žihy, ohej, vano. Kukuke, tak kukuke, podum, o, e, e, podum, o, e, e, podum, o, e, e, podum, o, e, e, Hey,
The thing about this thing, but let on. Come, 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 get the hell up, hit up. Zmenil mi účes, upravil váhu. Zmenil mi účes, upravil váhu. A potom išiel ďalej, ďalej a ďalej a ďalej, ďalej a ďalej a ďalej.
Ďakujem pekne.